Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og HelloFresh, der giver dig bæredygtige måltidskasser lige til døren.
Velkommen til Medianos Superliga Re-Preview. Det er i dag fredag den 5. marts. Klokken den er 5:10, og i studiet er fodboldtræner Rasmus Monnerup og ekspert hos DR Sporten Francis Dico. Velkommen til jer to.
Mange tak.
Stemme, du hører her, tilhører Benjamin Lander. Normalt den ene flanket af Mediano Preview-holdet, men midt i den her turbulente Superliga-tid, med mere eller mindre kampe hele tiden, der vil bytte lidt rundt, sådan så de vanlige værter, Sture Sandø og vikarvært Peter Brygmann, er på øvrige opgaver. Og det gør altså, at jeg som en anden, John Faxe, er vikarvært for en enkelt dag her i Preview-studiet, dog med, tør jeg godt sige, markant større profiler, end dem vikarlandsholdet sendte afsted til Slovakiet for godt 2,5 år siden. Vikarsponsor er der til gengæld ikke nogen af i udsendelsen her, for troligvis er AL Bank med som hovedpartner, ligesom HelloFresh også indgår med et sponsoreret element her i udsendelsen. Lad os først lige starte med den runde, vi har været igennem. Jeg sagde, det var et re-preview, så vi skal også lige kigge på runde 19. En midtuge, hvor jeg godt tør at sige, at de resultater, vi fik, nok ikke var, som præsten havde prædiket på forhånd. Monrup, den største vinder i runde 19.
Jamen, jeg synes, der er to, men hvis jeg kommer ved det ene, så er det FC København. Selvfølgelig i forhold til, jeg ved ikke, om det var en heldig sejr, men i hvert fald en sejr, de fik i slutfasen mod Vejle. Og så selvfølgelig, når Brøndby kun får uger, når Midtjylland taber i Lyngby og AGF også taber, så var det en rigtig god runde. Men Randers havde også en god runde. Jeg synes, både præcisionen på Brøndby-stand i går var rigtig, rigtig god og giver løfter om mere. Og så selvfølgelig, i og med OB og Sønderjyske, de var så søde og vælge at spille uafgjort. Så er det de to, jeg peger på, men FCK som den største vinder.
Hvem finder vi den anden ende af skalaen, Francis? Største taber i runden inden?
Jeg synes jo, OB har været dårlig længe. OB er det hold, der bonger ud for mig. Og det er det, fordi at forventningerne, både på spillet, men også på resultaterne, har været mangelfulde. Så det må være mit svar.
OB, Monrup.
Ja, den køber 100%, for jeg synes det er lidt bekymrende, det der foregår i Aalborg, som Frans også er inde på, og altså, der er jo også bare noget, når tingene ikke lige fungerer, så kan det være rigtig fedt at få et point til sidst, og det er sådan noget, der kan være godt, men når man så samtidig ender med alligevel at smide det hele på virkelig, virkelig skidt forsvarsspil, så er det bekymrende, og man kan også se på OB-spillerne, det var ikke bare et nederlag, altså det begynder at sætte sig nu, og nu, det er jo ikke fordi, jeg siger, at OB de rykker ned, men de er jo en situation nu, hvor at, de skal altså håbe, at Lyngby-drengene de snart stopper med at spille så god fodbold eller vinde fodboldkampe, fordi ellers så kan det godt blive rigtig, rigtig kritisk det her for OB.
Største taber i den anden ende, Monrup, hvis jeg siger Sønderjyske OB. Hvem af dem kunne egentlig bruge point til noget som helst her?
Jamen, jeg synes jo, det kunne Sønderjyske ud for kampen, fordi OB var bedst, og OB skulle have vundet, så de vil være godt tilfreds, Sønderjyske, også fordi det netop er en direkte konkurrent, så det var vigtigt for Sønderjyske, at de ikke tabte den her kamp. Omvendt så, altså, jeg tror sjældent, jeg har set Jakob ærger sig, altså jeg tror, vi fik samtlige varianter af, hvordan man kan ærger sig i den kamp, han var nede og ligge på knæ, og han kastede sig tilbage i stolen osv., men det kan jeg godt forstå, fordi OB skulle have vundet den kamp, og så er det jo set rigtig godt ud for OB i forhold til top 6.
Ja, der var også nogle sekvenser, hvor han nærmest råber ind til spilleren, der har brændt Opondo det var følelsesladet, det var det.
Det er ikke til at se, at det er en manager, der står for at skulle tage afsked med OB og mangler engagement. Francis Monrup siger FCK som den største vinder, fordi resultaterne selvfølgelig går deres vej. Hvis vi ikke skulle nævne dem, hvor vi så henne?
Hvis vi ikke skulle nævne dem, så vil jeg gerne, gerne fremhæve et hold, som var død og begravet, og det var Lyngby. Jeg synes, Lyngby, det er fuldstændig fantastisk. Jeg sagde for et par, jeg ved ikke, om det var sidste gang, eller var det forrige gang, hvor jeg sagde, jeg var faktisk mest skuffet, fordi jeg ved, at det, der sidder af kvalitet på trænerbænken, det skuffede mig, at de ikke har fået mere ud af det. Og efterfølgende har det jo bare været, altså det har været suverænt at se på. Resultaterne har været med, men det har også bare været måden, man får resultaterne på. Og det er jo sådan noget, der løfter spillerne, fordi man kan godt lave de her, hvor man lige skal eskorteres ud med putierskort og alt muligt, hvor det har været piv ufortjent, men altså, jeg har spillet noget fodbold, som i hvert fald, jeg forventer, eller forhåbentlig, jeg har en forhåbning om, at andre klubber sidder og mobber en lille smule over. Der er en måde at tabe på, har vi set med AB, men der er også en måde at vinde på, og det har vi set med Lyngby.
Og det, der bliver spændende med Lyngby, er jo, altså, det ting, hvis man kan fortsætte med at spille med den her ubekymrethed. Altså det er jo tydeligt, at spillerne har den der, det er jo lige meget nu. Altså vi er måske rykket ned, nu går vi ud og giver den fuld skalle. Og har man bare vist nu, det kan godt lade sig gøre, og man spiller, som Francis siger, noget fremragende fodbold. Og altså jeg synes også, en ting er, at det offensive, er jo, som jeg, alle kan få øje på, det så godt, men altså defensiven, den måde, de presser på med i den her 4-3-3 med to trekæder, der, altså vi ser ikke over Midtjylland, de kan ikke spille sig igennem det. Altså tænk hvor mange gange de går er nødt til at spille med Bill, hvor han er, har to mand i ryggen og så videre, fordi de ved slet ikke hvad de skal gøre, og det er altså vi snakker Svirchenko og og Høgh og Scholl, som jo normalt er gode til at sætte spillet ned fra, de kan bare ikke gøre noget, og det synes jeg er så positivt, så jeg håber så meget Lyngby kan fortsætte også når det begynder, fordi det er jo altså nu er der jo en, det er nok ikke en risiko, det er nok en chance for at Lyngby jo pludselig har en mulighed for at overleve, og så må de ikke begynde at få gummiben, så må de begynde at tænke gud, nu har vi noget at miste. Altså det er herligt at se Lyngby i øjeblikket.
Men der hvor jeg bliver rigtig glad på deres vegne, det er på det individuelle plan. Altså det er klart, der kan være en strategi for holdet, der kan være en strategi i klubben, man skal gøre det på den og den måde. Men hvordan de har løftet, Kajt Falk i særdeleshed har løftet mange af de individuelle spillere, det er virkelig beundringsværdigt. Og, så derfor så vil jeg vælge Lyngby, hvis ikke det skal FC København.
Det er jeg som vært rigtig glad for det er en perfekt bro til første kamp i runde 20 kl. 12 i Randers. Randers mod Lyngby. To hold, der kommer fra super gode præstationer i 19. runde. Og mens vi er ved Lyngby, Francis, vi to har haft en god snak om Emil Nielsen. Jeg giver mig i går og siger, den han sparker ind på Jesper Hansen til 1-0, den er følt, køligt, velovervejet. Altså, han kunne have scoret 10 mål i sæson, hvis han afslutter sådan hver gang.
Ja, det var stærkt. Dels er afslutningen rigtig, rigtig fin, men den første berøring, altså timing i løbet og aflevering skal jo være on point, og det er det. Timing er der, men første berøring er jo den, som sætter ham op til, at han faktisk kan være så rolig i afslutningen. Så stor ros, og Emil Nielsen har jo vist, hvor han kan score mål, og han har også vist, at han absolut ikke kan ramme en åben ladeport. Og derfor så er det jo rart lige præcis den her periode, og den bro jeg sådan smed over til dig, eller bygget over til dig, det var jo det der med, at de der individuelle spillere, der er gået fremad, altså det har jo noget at gøre med. Jeg tror, sådan som jeg ser deres fodboldkampe, så er de i langt bedre fysisk form. Altså de har meget mere ro i deres ting, de kan blive ved med at presse individuelt. Det vil sige, når de kommer også i afslutningsfasen, så er de ikke så stressede. Det er ikke sådan, at lungerne er ved at hælde ud af dem, og sådan noget. De virker som om, de er selvfølgelig med sænkede skuldre, og det er fordi, de har overskud. Så rigtig mange ting falder tilbage på trænerstaben, men det der med, at Emil Nielsen spiller meget bedre fodbold, jeg synes Tjempe, som har været sådan lidt, med al respekt, lidt en loose cannon, han har helt den fysiske pakke, men alligevel så laver han nogle fejl, og så lige pludselig koster det mål. De ting er elimineret, så det er sådan, bare for at tage en spiller i hver sin ende. Det er virkelig imponerende, og kampen i går skal jo give dem håb om, at en kamp mod Randers, at de har noget at gøre i sådan en kamp.
Du har haft ham, Monrup, på nærmeste hold. Det vil være synd at karakterisere som ham som en decideret humørspiller, men er han ikke typen, der skal score sådan et mål her, og så vil sige, nu har vi sådan ligesom fået åbnet ketchupflasken?
Jo, det kan man godt sige, men det paradoxale ved Emil er jo, at altså, nu har jeg også brugt rigtig mange timer med ham ude på banen og træne individuel træning og en masse afslutningstræning. Det var det, vi så i går selvfølgelig. Men, jeg tager ikke æren for alt det sløje, men det der jo er med Emil er, altså, jeg har jo stået nogle gange til nogle træninger og tænk, at han spiller på det tidspunkt spiller første division. Altså, hvorfor spiller han ikke som minimum Superliga? Hvordan kan han ikke slå igennem i Rosenborg og så videre med det, han render og laver? Og så andre træninger kan man tænke, jamen, det er jo fair, når han spiller første division. Og det er jo det, der er. Altså, det er meget alt eller intet, men den ro, der er i den afslutning i går, det er jo sådan noget, der giver løfter om mere. Og jeg synes, som Francis, det er en god pointe, at det her med Lyngby også er kommet et andet sted nu i forhold til, de har også bold meget mere kampene. Altså, det er jo Lyngby-hold, som ikke står og forsvarer foran feltet nu, og så skal spille dem på nogle omstillinger, hvor de er nødt til at løbe 60-70 meter, før de skal afslutte. Der ser vi et Lyngby-hold nu, der er meget med på bolden, har bolden næsten så meget som Midtjylland i går. Jeg er med på din mand i overtal i anden halvleg, men det er stadig en god præcision, og der er gode perioder, gode sekvenser, hvor de holder fast i bolden. Og der er ingen tvivl om, det har også været godt for Emil, at der har været noget konkurrencesituation. Altså, det er jo det, jeg synes, der også er kommet ind på det her Lyngby-hold i den seneste tid. Det er jo ikke givet, hvem der spiller mere. Altså, der var jo en lang periode, hvor man godt vidste nogenlunde, hvem det var, der spillede. Nu kan de godt rotere, og der er nogle spillere, der går ind og leverer, og det løfter også en spiller som Emil. Altså,
de skifter fem. Lyngby skifter fem fra kampen inden.
Gammelby og Torp på bænken fra start af.
På bænken. Altså, det er, altså, det vil sige, konkurrencen, som Monrup er inde på, den er intakt, men også bare, at, som jeg er inde på, jeg synes jo, det har noget at gøre med det fysiske. Altså, det er sådan, som jeg ser dem spille, fordi der går også stadigvæk lange løb. Jeg ser Kornevig inden for centralhold. Han løber gang på gang i feltet, og hvis det ikke er ham, så er det Mathias Hebo, der løber i feltet. Så der er stadigvæk overskud, og så stadigvæk holde sig parate til, at når modstanderen går i etableret angreb, at de stadigvæk står i de her kæder, som i øvrigt står snorlige. Så,
ja,
så altså, Lyngby er relativt farlig, vil jeg sige, på rigtig mange parametre.
Og så bliver det netop spændende, når de skal møde Randers, som jo, altså hvad gør Randers til den her kamp? Fordi nu så vi Randers i går, det har Thomas Bjerg gjort nogle gange, så går og spiller 3-5-2, og det var godt set i går, fordi Brøndby har svært ved at møde hold, der spiller med tre i bagkæden, i forhold til, at de ikke får det her naturlige overtag i spillet på bolden, og også i presspillet. Men hvad gør man så som træner, når det har fungeret rigtig godt? Der er kommet en masse spillere ind i går, der ikke spiller normalt, som gjorde det rigtig godt. Så skal man møde Lyngby på hjemmebane. Holder man fast i den her 3-5-2, som fungerede rigtig godt? Vito blandt andet løftede sig helt vildt inde centralt i banen. Klystner så god ud på en vingbakke, så længe han havde luft. Så det er spændende, hvad de kommer til at gøre i den her kamp. Og vil de tillade Lyngby at have bolden rigtig meget, Randers, og så og stille lidt længere tilbage på banen? Eller vil de gå op og tage initiativet? Jeg er godt nok spændt på at se, hvad for kampbillede får den kamp her.
Netop det her med Lyngby og boldbesiddelse, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvor atypisk det har været at se nogle af de her kampe. Da de spiller i Aarhus, har de bolden 62% af tiden i en kamp, hvor AGF skal bruge rimelig lang tid på at få det afgørende mål. Og udover de nederlag, man lider til Brøndby og mod FC København, hvor det er naturligt, der har Lyngby kun bolden omkring 40% af tiden, så ser vi også, at man sådan har haft bolden i de sidste par kampe. Det er 56% mod OB, og udover det, så er det 47% mod FC Midtjylland i går, hvor man selvfølgelig bevarer sig, at man er i overtal i de sidste 40. Men når man kigger på Lyngby og sammenligner med det Silkeborg-hold, vi så rykke ud af Superligaen, hvad er det, der sker? Fordi vi ser også Silkeborg-hold, der starter rigtig dårligt, hvor vi siger, at det er første division, og de skal omstilles med det samme, og det tror jeg også, vi har mange, der har sagt omkring Lyngby. Plus så ser vi sådan et af de mere sådan, altså, hvad er det, der foregår med det her Lyngby-hold? Fordi de er på bold, de spiller jo fodbold. Det er jo ikke bare som, så sagde Monrup, de spiller ubekymret, men det er jo ikke sådan noget gong-ho-fodbold.
Nej, slet ikke, men der er jo, det er jo klart, at der sker jo noget, også mentalt, altså når du kommer et sted, hvor at, okay, nu har du måske indstillet på, og det får du aldrig Lyngby til at sige, men der er jo ingen tvivl om, at selvom man taler rigtig meget om, at vi skal tro på det, og vi kæmper til matematisk, og alle de her flosker, vi kan fyre af, så vil det jo stadigvæk være, altså de har jo baghovedet, det her, det bliver meget, meget svært. Men nu har de jo fået fornemmelsen af, at vi kan godt være med. Og det fik Silkeborg i sidste sæson, også med den her spillestil. Det kom bare for sent, og derfor så var de rykket ud, da det skete. Det er Lyngby ikke endnu, og det er jo det, der er interessant. Fordi kan de blive ved med at spille på den måde her, også når der pludselig kommer til at være rigtig meget på spil? For jeg siger ikke, der ikke er noget på spil nu, men det er jo bare lidt mere gratis nu, fordi de i bund og grund er rykket ned. Men nu er de altså ved at spille sig selv i en fantastisk situation, hvor de kommer til at spille blandt andet om et par runder en kamp mod Nordsjælland, hvor der kommer til at være vanvittigt meget på spil. Og kan man spille på den måde her, så har man bestemt noget at gøre i Superligaen.
Lad os også lige kigge på Randers, fordi Lyngby er ikke det eneste hold, der fortjener ros. Francis, Randers holder Brøndby fra en afslutning på mål, som det tredje hold de sidste 6 år. Et Brøndby-hold, som er blevet lovprist. Kvæl Michael Ure, Lindstrøm og den øvrige offensiv. Monrup nævner det her med taktisk fleksibilitet. Ja. De kommer stadigvæk med spørgsmålstegn ved Kamara, ved Erik Marksen, Lauritsen, Kallesøber heller ikke med i går. Hvor stort var det point, de fik i går? Også når du kigger på tabellen med de tre kampe, der igen.
Pointet er, hvad pointet er, og tabellen er, hvad det er, men jeg var meget imponeret. Set over de sidste to kampe nu her, som ligger, de her runder ligger tæt op hinanden, så er det absolut den præstation, som har imponeret mig mest. Og det siger jeg også selv om, at Lyngby, jeg skulle til at sige, smadrer FC Midtjylland. Og det er fordi, at den måde, de fylder positionerne ud på i den her 3-5-2 på Brøndby Stadion, i særdeleshed den måske nok den første time, men i hvert fald den første halvleg, det er masterclass. Og det siger jeg præcis masterclass på grund af, at Brøndby bruger det med deres unge talenter, deres akademi. Det var virkelig imponerende at se. Altså, gode afleveringer, gode positioner, afstanden i holdet var perfekt. Altså, de der knapper, man kan skrue på som træner, De var sat lige præcis. Altså, du skruer nogle gange på de her apparater her, når vi står her i studiet. Jeg tror ikke, Thomas Berg havde rørt ved én eneste knap i løbet af den første halvleg. Alt var snorlige. Det lød og spillede perfekte band. Og på den måde, så skal de være meget mere tilfredse med præcisionen end det enkelte point, de har fået. Fordi jeg kan godt forstå, at Vitor og ellers alle mulige andre, der får lavet en 20 efter kampen, er en lille smule skuffet over, at de ikke får de tre. Men det er jo et kæmpe point, fordi præcisionen var så helt støbt. Det er jo dem, som går ud og træder på speederen, og det gør de jo, fordi at positioneringen og de individuelle præcisioner selvfølgelig var god. Det Brøndby-spil, eller det spil, Brøndby er gode til, de dybe bolde på Hedlund og Ure, de blev taget ud af spillet, fordi de hele tiden havde ekstra mand i forsvaret. Det spil, som Lindstrøm skal bidrage med, jamen det fandt de aldrig før i anden halvleg, hvor de laver en 4-3-3, hvor han kommer ud på siden, hvor der selvfølgelig er lidt mere plads. Så Thomas Berg, Nurosha, Kai Falk og trænerstab, Thomas Berg og Bertelsen, de er i gang med en stor sæson. Rent taktisk at vise fodbold Danmark, det er ikke bare det her kedelige Randers fodbold, som vi har kendt i mange år.
Thomas Berg har vundet 4 ud af 5 mod Lyngby, Monrup 3-0 på Lyngby Stadion, hvor jeg tror, vi alle sammen, i hvert fald dig, Francis, sagde, at det var noget af det dårligste, du har set Lyngby, det tager 0-3 der på et helt andet tidspunkt, end vi er nu. Thomas Berg mod Kajt Falk bliver første gang, de mødes. Men det her med manager-matchups, Monrup, det er en lille stikprøve, 5 kampe. Jeg sad, jeg gik dine igennem for første division. Du har mødt John Faxe 4 gange. Du har aldrig tabt til ham. Du har et maksimum point. Er der noget i det? Det her med, at du har nogle træner, hvor du siger, jeg kan simpelthen ikke klare at spille mod lige præcis hans system, eller hvis han formår at sætte sin profil op til at være den bedste mod mig, eller hvordan er det, når man sådan, er det bare en enkelt person og nogle talkombinationer, eller er der nogen, hvor man siger, jeg magter ikke at skulle op mod den her flade 4-4-2 igen?
Ja, men der er noget om det. Jeg vil sige, det er mere udtalt med nogle træner end med andre, og det er jo klart, jo tydeligere en træner er i sin spillestil, og hvor hurtigt man kan sætte et præg på det hold, man nu træner, jo mere kan der være om snakken, fordi nogle af de trænere, som er lidt mere pragmatiske, der betyder det faktisk ikke det store, men der er altså ikke nogen tvivl om, at der er nogle hold, det er der også som spiller, nogle hold eller nogle spillere, som man måske har det svære ved at spille over for, som kan være en udfordring, og sådan er det også som træner, og der kan du godt tage noget med til nogle af de her kampe, og du kan se, hvad har virket de andre gange? Altså, hvad er det, der har drillet modstanderne? Det kan både være noget omkring den måde, man presser på, men det kan også være noget omkring den måde, man angrebsåbninger, man har i spillet med bolden, hvor der kan være nogle ting i forhold til, hvordan modstanderne gør det. Og som sagt, hvis der er en meget tydelig træner, så ved du, okay, der plejer at være rigtig meget plads. Nu kunne det være en 4-4-2, men der plejer at være rigtig meget plads på siden af de to angriber, eller der plejer at være rigtig meget plads, fordi de har en smal midtbane. Det kan være alle sådan nogle ting, man kan have nogle gode oplevelser som træner, hvor man siger, at det der, det virker bare, og den måde, vi spiller på, den er bare rigtig, rigtig godt, den passer rigtig godt til det, vi skal møde. Omvendt kan der også være det modsatte, hvor man nogle gange møder nogle hold, hvor man siger, altså, blandt andet har jeg nogle gange haft en udfordring med Joachim Mattsson i første division, fordi han typisk har spillet med en 3-5-2, 5-3-2 formation, hvor vi har haft rigtig store udfordringer med deres opbygningsspil, fordi det er bygget op med 3 stopper og en 6'er lige foran. Og det er sådan nogle ting, hvor man hele tiden prøver at finde ud af, hvordan søren kan man løse det, og når det så begynder at komme sådan nogle tal, som du også skitserer her, så begynder det jo at være noget, hvor du også får noget tro på, at det virker, altså det, du skal ud og levere. Og det er jo spændende at se nu, Thomas Berg skal møde Falk første gang.
Francis, slutprogrammet de sidste 3 runder bliver vanvittigt, tør jeg godt sige. Randers har Lyngby i den her, og så har de altså AGF og FCK i de sidste 2 øvrige kampe. Ja. Nordsjælland har Horsens, Lyngby, Sønderjyske. Sønderjyske har OB, Horsens og Nordsjælland, og til sidst har vi OB, der har Vejle, OB og Brøndby. Så rigtig mange indbyrdes opgør her. Hvem står med de bedste chancer i det felt, der hedder Randers, OB, Sønderjyske, Nordsjælland?
Ja, det får du ikke noget svar fra mig. Jeg kan ikke spå om det. Det kan jeg ikke. Jeg kan bare sige, at jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Men man kan jo bare se, at resultaterne og præcisionerne, de varierer virkelig fra den ene ende til den anden, hvis vi har en skala fra 0 til 100. Altså, så stort er gabet. Så det tør jeg slet ikke spå om. Jeg ved bare, at det bliver et hundeslag. Du kan også se på pointene. De ligger jo nærmest side om side hele det der midterfelt, og der hvad er der 5 hold der kan nå det, ikke? Altså det er jo fuldstændig utroligt. Så jeg er ked af det. Det er måske vi plejer at være straight shooters herinde. Du får det ikke herfra.
Men jeg vil godt gå så langt som at sige, at hvis Randers vinder den her kamp mod Lyngby, altså det er lidt en matchbold, de har i hvert fald, og så er det rigtigt, så kommer er der en plads til, man skal spille op. Men vinder de den og går på 31, altså så skal der godt nok gå meget galt, også fordi der er de her indbyrdes opgør imellem de andre hold. Men altså, ud over det, så er det jo fuldstændig enig. Det er umuligt at sige, også fordi det svinger fra kamp til kamp, ja, det er det, der er så vildt.
Ja, og du nævner det, jeg tror, at man har hørt det fra andre eksperter eller andre medier, at det der magiske nummer er 31, det regner man med er nok til top 6. Så det kan godt give god mening at lige nævne det, men ellers, altså, jeg tænker, du er stor, nu taler vi ikke meget om odds og spil og sådan der, men altså, jeg tænker, hvis der er en, der rammer den der, ikke?
Så er det Benjamin.
Uanset hvad, får vi i hvert fald den 6. plads med det laveste pointtal i top 6 i den tid, vi har haft slutspil i Superligaen, kan maksimalt nå 34 point, Sønderjysk eller OB, og den laveste rekord er altså 35. En sæson snakker vi om, at der skulle 40 point til for at sikre top 6. Nu står vi og snakker 31.
Vi taler jo for, at alle slår alle.
Ja, det er en vild sæson. Fra Kronjylland springer vi til Brøndby kl. 14. En af rundens markant mere spændende kampe i toppen. Lad mig lige starte med sådan en mesterskabsting. Nu fik jeg ikke til at sige noget dumt eller noget, jeg kunne holde jer op på i forhold til top 6 forudsigelser. Hvis jeg siger, at jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at der ikke rigtig er nogen, der bider til bolle i det her top 4-ræs, hvor vi har et sønderjyske hold, hvor Erik Svjatchenko er ude at sige, vi bliver skilt ad af Lyngby. Hvor jeg tænker sådan, hvem er det, der har lavet sådan en forvrængning og har sagt det, altså har fået Erik Svjatchenko til at sige, at man bliver skilt ad af nummer 11 i Superligaen. Vi har et FCK-hold, der med hiv og sving vinder med 2-1 over Vejle, hvor Jes Torup i omklædningen bagefter siger, at han har danset og skabt energi, hvor jeg nåede at tænke sådan, FCK slår Vejle med 2-1, og det du har nævnt med skotske tilstanden, hvor du siger, når I, de gange I har mødt Celtic, der er det sådan, om de Celtic har vundet, og der har de måske sådan trukket på skuldrene, fordi det var en selvfølge. Så har vi AGF, der imploderer og trækker røde kort efter 5 minutter, og til sidst et Brøndby-hold, der nøkker score 2 kampe i træk. Er der nogen, der ved det her?
Jeg tror, alle sammen ved det her. Og man kan jo sige, at jeg vil sige, at FC Københavns sæson har jo været sådan høj bølgegang. Altså, det har virkelig været sådan... Ja, det har ikke været stabilitet, som vi har kendt FC København for at have, men der er jo ingen tvivl om, at den retning, de har trukket skibet i, nu er den rigtige. Så det er med hiv og sving mod Vejle, men de får nogle point. De får nogle point, hvor de ikke spiller prangende. De hiver også noget heldigt, kan man sige, et point mod AGF i overtid. men ikke det som ender, så er det de resultater, der gør, at de lige pludselig er med i det her spil. Det virker som om, at de har fået en retning, trods alt. Og så kan man tale om nogle af de andre kamp mod for Midtjyllands synspunkt, kamp mod Lyngby. Jeg ser det lidt som en enig svale. Altså, de er ikke de bedste hold mod Brøndby. Der er de ikke, men de får stadig pointene. Og der, på den måde vil de finde noget trøst. Altså, deres resultater har været der, altså, hvad hedder sådan noget, i lige linje med det, de gerne vil. Spillet er kommet sådan lidt træt, i hvert fald den offensive del af det. Men der kan jeg også godt se, der er et niveau, hvor de kan steppe op. Og så taler vi jo meget om det der, om Brøndby har fået for meget eller fået for lidt. Jeg synes jo, at de har fået tilpas. Jeg synes, de har gjort sig fortjent til de point, de har fået, og de har gjort det på en rigtig god måde. Det var først i går, hvor jeg så et hold være dem decideret overlegen i store dele af kampen. Så jeg tror, de ved det alle sammen, men niveauet lige nu er bare ikke der, hvor de... altså det vil sige, jeg glæder mig til slutspillet, fordi jeg tror, der kommer et ekstra lag på det, de viser lige i øjeblikket.
Der er ikke nogen, der går ind med den der følelse, hvor man sådan virkelig tænker sådan, yes, det her det er, nu har vi medvinden. Det er, og corona har selvfølgelig også meget at sige, men det er det her med, at det er urytmisk, det er hiv og sving sejre, det er et FCK-hold, hvor jeg prøvede at kigge tilbage og sige, hvornår vi sidst set 2 dominerende FCK-kampe i træk. Jeg er ikke kommet på det. Vi har set hele sæsonen her. De har de her 3 sejre på stribe, hvor man slår Sønderjyske 3-1 i Torups debut i Godshøjen med 4-4-2-gate. Så har man 200 sejre over Horsens, en rar kontrolleret ind, og så vinder man på en rar Pep-bilscoring 9 minutter før tid. Men der er ikke rigtig nogen, der for tiden står med den der følelse af, vi skal være guldfavoritter.
Nej, det er der ikke. Altså, jeg har stadig Midtjylland som, jeg ved ikke om jeg er klar favorit, og måske alligevel at stramme den, men jeg har dem som favorit, og som Francis siger, jeg er sådan ikke så bekymret. Og det, nogle gange er det jo også sådan, det er jo aldrig godt at få et rødt kort, og selvfølgelig vil de være rigtig træt af, og Isaksen skal stoppe med og dive. Der var også en pokalkamp mod OB. Det er ikke så heldigt, og det lærer han selvfølgelig af, og det er jeg slet ikke tvivl om, at Priska Barbak nok skal sørge for, at nu sker det ikke mere. Men det gør jo bare, at man efterfølgende også lidt. Du kan ikke forklare det, og du kan ikke undskylde det, fordi præstationen var også så dårlig i første halvleg, men jeg synes alligevel, at de der 4-5 minutter, de nåede at spille i anden halvleg, der lignede det jo, det bliver et langt stormløb mod Lyngbys mål. Så man kan jo godt lidt tage den ind og sige, okay, havde vi ikke fået det røde kort, så havde det været et anderledes kampforløb. Og det skal de bare gå ud og vise Midtjylland i de næste par kampe, at det var bare en enig svag. Nu får de en god mulighed allerede mod AGF. Men jeg synes, et eller andet sted, der er så meget kvalitet i Midtjylland, og netop som du siger, Benjamin, der er jo ikke nogen af de andre hold, hvor det bare kører. Altså Brøndby har nok leveret nogle rigtig gode præstationer, men det er jo heller ikke, at vi sidder 5 kampe i træk og bliver fantastisk inspireret af den måde, Brøndby spiller på og siger, nu er den der bare. Og det er der jo i bund og grund ikke nogen hold i Superligaen i den her sæson, der har haft de der rigtig lange perioder, som vi normalt ser på en sæson. Og det er jo der, hvor, når Priske siger, at det kommer i mesterskabsspillet, det har de timet til rettelagt. Det må vi så se, fordi gør det, så er der så meget kvalitet i Midtjylland hold, skal vi huske på. De har altså 5 point ned til FCK. Jeg er med på, at Brøndby kun er 1 point efter, men jeg tror, det er FCK, de kommer til at kigge på i den her mesterskabsduel, og det er altså en overhånd at have med de her 5 point.
Lad os fokusere på derbyet her kl. 14. Brøndby Randers, den kamp, vi har nyligst i erindringen med 0-0. Jeg tror altså, vi kan blive enige om, at kampen i Midtjylland var, nu nævnte du masterclass fra Randers' side af, det var også masterclass, det Brøndby leverede på heden. Man manglede sådan set bare en lang hitlundtog eller en gang ureskarphed. For at man havde fået 3 point, eller så minimum 1 point der. Mm. Nu endte man i stedet for med en sjælden efterhånden personlig fejl for Marvin Tvebe, som koster. Men hvordan kan man falde så meget i niveau? Og det vil jeg gerne spørge begge to om, både som spiller i forhold til at have leveret en rigtig god præstation, og så skulle spille kamp kort tid efter, og som træner og have sat sit hold op perfekt til en topkamp, hvorefter man så skal hjem og skabe kampen som favorit mod defensivt Randers hold. Hvordan kan man falde så meget i niveau, som tilfældet var på Brøndby på de her 94 timer?
Det man skal huske på, det er, at det er to forskellige kampe. Ikke forstået i forhold til, at det er Midtjylland og Randers, men det der med, at det de kommer overfor. De spiller jo nærmest mod et spejlvendt Randers-hold. Altså, de bliver matchet ud, forstået på den måde, formationsmæssigt. De rum, de er vant til at se i en fodboldkamp, kan de lige pludselig ikke finde. Så de er nødt til at omstille sig, dels fordi de skal ud og skabe kamp, men også i forhold til de rum, hvor de har vist sig at være rigtig, rigtig stærke. Altså de billeder, de ser nedefra, hvis jeg sælger mig i Maxøs sko, det er ikke de samme åbninger, det er ikke de samme afleveringer, og du lige pludselig skal begynde at lave noget andet, end det du har stort set gjort hele sæsonen og har haft succes med. Det kan være en omvæltning, også fordi at træningstiden skal vi huske på træningsbanen. Selvfølgelig skal de være forberedte og kunne spille mod alt, men den har bare ikke været der. Og når du så møder et toptunet hold, altså man plejer altid at sige sådan, ja, vi kigger på os selv og sådan der, men man skal også have respekt for, at der er en anden træner, som hedder Thomas Berg i det her tilfælde, som har sat sit hold sindssygt godt op, og der bliver et spil rent taktisk, hvem får overhånden i kampen, hvem får det spilbillede, som de er komfortable med. Det er lidt det, der sker, så sker det sker mest i hovedet selvfølgelig, at... at nogle af de der automatismer, hvis jeg må bruge det udtryk.
Må du godt, Morten Olsen.
At de ikke er til stede, fordi at det billede, som man har siddet og malet på i, hvor mange kampe er det blevet, 19 kampe nu, ikke er det samme. Og det er lidt en mental udfordring, men når der er sådan en kort turnaround fra den ene kamp til den anden, så kan det være, at nogle af de ting, der sker.
Jeg er fuldstændig enig, og det er jo klart, det er jo altid balancen. Det har Frans også prøvet mange gange dagen før en kamp, at man træner på nogle taktiske ting, og man arbejder med nogle angrebsåbninger, man arbejder med nogle presformationer i forhold til det, vi kommer til at møde. Og der er ingen tvivl om, at det var Brøndby overrasket over. Altså, de var overrasket over, at Randers kom pludselig i den her 3-5-2-formation. Selvfølgelig kunne de godt se, at de fik holdopstillinger. Der var noget galt, havde han sagt, i forhold til den her 4-4-2, som de normalt spiller. Men det var jo tydeligt, at inde på banen, der havde de ikke redskaberne i Brøndby. Og det, de har været gode til i rigtig mange kampe, altså, det er jo noget, Niels Frederiksen har været helt åben omkring det. Altså, det er jo ude at lave taktisk værktøj, men begge gange faktisk, der talte han om, vi har en kæmpe udfordring, når vi møder hold, der spiller 3-5-2. Og det er jo så det, som træner, når du skal møde Brøndby, så skal du vurdere, vil jeg gå så meget på kompromis, at jeg ændrer på min egen formation og på vores egen spillestil for at give Brøndby problemer. Men det synes jeg jo, Anders viste i går, at det kan da godt være noget vundet i, at du kan gøre, fordi altså, det er jo noget, Brøndby har været så bevidste om, at de jo har 4-3-3 i rygsækken nu til at ændre. Og det kunne have været interessant, at de kunne have gjort det allerede for 20 minutter. Fordi ja. Det er lige før, og jeg sad nemlig overvejet, kan man gøre det? Men problemet er lidt, at du har både Jung og Lump inde. Altså, hvem skal så op og spille kant? Og det bliver også lidt noget rodet, ikke? Så havde det nu været Peter Bjur, der havde spillet på vingbakken, så tror jeg faktisk, at Niels var blevet fristet og sagt, jamen, vi gør det efter 20 minutter, nu ændrer vi at spille 4-3-3. For det gav Brøndby noget ro, det gav dem nogle andre åbninger. For noget af det, Brøndby har været begunstiget af i mange kampe, er jo, at modstanderne har svært ved at presse Brøndby. De bygger op med tre, som er rigtig gode på bolden, og især Maxø og Jung er rigtig, rigtig rolige. De har en lige foran, altså en 3+1 opbygning. Det vil sige, at du skal i hvert fald op og bruge fire spillere, hvis du skal op og matche det. De har to wingbacks, der hele tiden står bredt. Hvordan skal du forholde dig til dem? Og så har du en Jobbe, der bevæger sig meget rundt på banen. Så de har fået foræret rigtig mange ting, Brøndby. Det er jo ikke for at tale Brøndby ned. Det er jo bare godt trænerarbejde, at de har sat en formation op, som volder modstanderne så store problemer. Det var jo ret det samme, vi så med OB, da de gik over og spil 3-5-2. Der var ikke nogen, der kunne presse dem. Altså, Ståle var rasende, når de skulle møde dem, fordi han kunne ikke komme op og presse den her træopbygning. Og der er, synes jeg, Thomas Berg og Bertelsen skal have kæmpe meget ros, men det er også klart, at Brøndby bliver også nødt til at være bevidst om det her, at det bliver en udfordring, og det ved, at de er derude, og det er noget, de arbejder på. Og det er også interessant, at Niels Frederiksen går ud og siger efter kamp, jeg synes ikke, det var for at tude, men går ud og siger, jeg håber, at FCK vil spille mere med. Altså, jeg tror ikke, det var ikke sådan en tale ned til Randers, at de vil ikke noget, når de kommer til Brøndby Stadion. Det accepterer han, men han siger også, det er altså et problem, og jeg tror ikke, at FCK kommer til at stille sig ned, men det kunne da være interessant, hvis FCK kom i en 3-5-2 og stillede sig ned.
Ja, for jeg bliver nødt til lige at tage i forhold til det her med, jeg ved godt, det kun er tal, men hvis vi tager de hold, der har spillet 3-5-2 med Brøndby i sæsonen, fra Marmar i pokalen 2-1 efter forlænget spilletid, så skal vi ned mod Sønderjyske på hjemmebanen, hvor Sønderjyske stiller op i en 3-4-2-1, hvor det sådan var blandet. Der vinder Brøndby godt nok kampen, men expected goals er fuldstændig lige. Så er det en kamp i Sønderjyske, hvor Sønderjyske kommer igen, og hvor Brøndby tager 0-2. Og tidligere på sæsonen er det så Randers på udebane, hvor Randers vinder expected goals. Er der noget om snakken med det her med, altså ikke at jeg siger, at man står og lyver, men er det virkelig sådan, for en udenforstående kan det sige, om altså en talkombination er en talkombination, men sådan, der er virkelig noget om snakken, når man kigger på det her?
Ja, det kan da godt være, altså altså som Monerup lige perfekt har sagt, hvad der kan være i det i forhold til presbilledet, men igen, jeg vender stadig tilbage til, hvis jeg stiller mig ind på banen i stedet for en af de andre, Jung, så må det være, altså de afleveringer, han kan lave, når de møder et andet system, den komfortable tilstand, som du er i i løbet af en sådan fodboldkamp, den er bare ikke til stede, når det er, at du bliver matchet op på en måde, hvor der stort set overfrak på hele tiden, så den lange bold også der har de også en ekstra i overskud, fordi de spiller med to angriber, men der vil normalt være en trebackkæde, som hele tiden har en i overskud til at både kunne bakke op, og en, der kan ligge rigtig, rigtig tæt på, så der er ikke rigtig noget plads nogen steder. Og når du er så godt tunet som Randers var, for eksempel nogle af de andre kampe, som du nævner, du kan ikke huske dem i hovedet, men der har de sikkert også godt kunne blitse nøglespillerne hos Brøndby. Jeg tror ikke, at København kommer til at stille op på den måde, fordi det har de prøvet, og
det var ikke
så stor succes. Men jeg kunne godt forestille mig, at de var en lille smule mere afventende, fordi nogle af de ting, som de har haft som akilleshæl, det har simpelthen været deres restforsvar, det har været kontraløbende imod, og det har været ultimativ tilgang til at skulle allokere mange til offensiven, tabe bolden, og så lever de lige ind i saksen. Det er jo lige præcis Brøndbys kerneområde i forhold til, hvordan de gerne vil gøre ondt på deres modstandere. Og jeg må sige, jeg læste faktisk kampen forkert op til Midtjylland-kampen, fordi jeg blev bedt om at give en, ikke her i det her regime, jeg blev bedt om at give en måde, at FC Midtjylland kunne vinde kampen på. Så jamen, de skal være fremadrettet, de skal være aggressive, og de skal forsøge at ligesom lave nogle presfælder og vinde bolden højt op på banen. Og det er jo en kæmpe fejl. Altså, hvis du giver bagrum til det her Brøndby-hold, så har de altid en chance. Og der kunne jeg godt forestille mig, at Jes Torup måske prøver at finjustere en lille smule, også fordi de har været så dårlige til at dække op for kontraløb imod. Restforsvaret har ikke været intakt. Og det bliver altså spændende at se, hvordan de har respekt for den her udebane.
Jeg kan ikke lade mig at tænke på, når man sådan kigger Brøndby-FCK-opgør, så det, der fylder meget i forhold til de sidste par sæsoner, det er jo selvfølgelig Zorniger mod Ståle, de kampe, vi fik der. Det var målfattige kampe, det var fandme også intense kampe, vi havde der. Men især mængden af mål var faktisk ikke ret stor. Altså, tager vi de første fire kampe, de mødes, der havde den, altså 1-1-0-0, og så 2x1-0 til FCK. Så får Brøndby overtaget med de her famøse fire indbyrdes sejre træk, 1-0-1-0, 1-0 og 2-1, inden det så spænder af med, at FCK vinder de sidste to kampe under Ståle mod Zorniger. Nu har vi to fuldstændig nye trænere, der skal op mod hinanden i forhold til Jes Torup og Niels Frederiksen. Det er ikke første gang, de skal det. De har nemlig gjort det før. 28. november 2012. Esbjerg Lyngby 2-1 på Lyngby Stadion i pokalen. Jeppe Brandrup bliver legendarisk udvist, hvor han skal tage et frispark ud af den ene side efter 25 minutter. Nu var en dommerform Michael Johansen, der dømmer. Brandrup sparker. Johansen har ikke fløjtet. Han siger, jeg skal lige fløjte først. Brandrup sparker igen, inden Johansen har fløjtet, så går Johansen over og siger, undskyld, jeg sagde, du skulle vente, du får noget advarsel. Hvorefter Brandrup tredje gang sparker, inden fløjten har lyttet, og han bliver udvist med anden advarsel på et minut. En af de mest bizarre udvisninger, jeg nogensinde har set. I den kamp var det med en Niels Frederiksen holdopstilling for Lyngby, med profiler, der hed Josef Poulsen, Uffe Bæk og Patrick Mortensen, mens det for Esbjerg var Ankersen-tvillingerne Martin Brathwaite og Jonas Knudsen på banen. Når vi kigger på tabellen, så står jeg med sådan en fornemmelse af, at FCK måske ikke sådan for alvor kan bruge et point til alverden. Kvæg ved, de skal til Herning en gang mere, og skal score fire gange for at vinde, fordi de lukker ligesom altså tre mål ind derovre. Så hvad for et kampbillede ser I, både når vi står med et nyt trænermatchup over for hinanden, og så med tabelsituationen in mente?
Jeg synes, det bliver interessant at se det, vi taler om med Frans var også inde på det. Altså, jeg er helt med på, at de kommer ikke til at komme i 3-5-2. Jeg tror, der er allergi i FCK for trebackkæde nu, efter de prøvede det. Så det bliver helt sikkert den her 4-3-3-4, 4-4-2 med diamant på midten, alt efter hvordan vi placerer Jonas Vind, og hvis det bliver Bundu, der kommer til at spille på den højre angriber. Så bliver det jo interessant om, altså FCK har jo forsøgt at komme et sted hen, hvor de gerne vil dominere noget mere på bolden. Altså, hvor de gerne vil være mere tålmodige, samtidig med, at de er dynamiske. Og jeg synes stadigvæk, at de har lidt udfordring med at finde balancen, og det kan komme til at gøre rigtig ondt mod Brøndby, fordi det der jo ofte sker, når FCK især deres venstre side ser det rigtig godt ud, nu ser Bøjlesen bliver klar, men den her venstre side med Bøjlesen, Falk og Fischer, det er jo ikke blevet forløst endnu, men der er jo så meget potentiale, og det kan man bare høre, når man taler om navnene, og der er de rigtig, rigtig gode til at finde den her balance, men når Fischer går ned, så løber Falk dybt. Og så har Lerager den der rolle, som på den anden 8'er, kan vi kalde den, hvor han også skal løbe dybt, men problemet er bare lidt, at de vil gerne spille dynamisk FCK, de vil gerne spille med masser af løb fremadrettet, de vil også gerne holde fast i bolden. Nogle gange sætter de sig selv mellem to stole, og det kommer til at betyde, at Seca kommer til at ligge som den her enlige sekser, og skal dække et rigtig, rigtig stort område. Og når der så kommer de her løb fra både Falk, der tager nogle offensive positioner, Lerager løber dybt, du har nogle gange nogle backs, som også står rigtig, rigtig højt, jamen så skal du virkelig, virkelig være dygtig i de der positionsspil, fordi du må ikke smide bolden i de der sekvenser. Og der tror jeg, vi vil se et FCK-hold, som vil forsøge at gøre det, fordi det er jo det, Jes Torup og Næstrup har ligesom i talsat. Det er den måde, de gerne vil spille på FCK. Men det gør jo også bare, at de lige præcis gør det, som Midtjylland også gjorde, at de jo spiller kampen, som Brøndby gerne vil have det. Det betyder, at Brøndby kan lade Ure og Hedlund hænge rigtig langt fremme. De kan stå i deres 5-3-opstilling, når de forsvarer, og så har de her to angriber, der ligger fremme. Og så er det bare en gang, at SK skal smide bolden, jamen så er altså Ure og Hedlund afsted. Og de kommer ikke til at brænde de chancer, de gjorde mod Midtjylland. Det tør jeg godt garantere. Så det er virkelig en udfordring for FCK, og det er også der, hvor vi virkelig ser, at nu bliver de testet, det her Jes Torborg og FCK.
Inden vi går videre til et mere specifikt fokus på Brøndby, så lad os lige tage et budskab fra øvrige partner på udsendelsen ud over Albank, nemlig HelloFresh.
Vil du spare tid, penge og besvær og reducere madspild, så er HelloFresh måske noget for dig. HelloFresh er verdens største leverandør af måltidskasser, som giver dig den eneste 100% CO2-neutrale måltidskasse lige til døren. Du kan skræddersy dine måltider fra uge til uge, så du hver uge får ingredienser og opskrifter til netop dine livretter.
Nu bliver sagt i speaken, at HelloFresh er verdens største måltidskasse og den eneste 100% CO2-neutrale, men de er måske også den mest fleksible. Hver uge der kan du nemlig vælge mellem 15 nye retter, som du ønsker til den kommende uge. Du kan også vælge den leveringsdag, der passer dig, og så er du endelig i stand til at tilføje flere personer til enkelte dage, hvis I får gæster. Medianos lyttere, de får selvfølgelig rabat, 30% på måltidskasserne de første 2 uger, og de efterfølgende 2 får du 10% samt fri fragt på den første kasse. Du skal bruge rabatkoden Hello Mediano. Første kasse i Brøndby FCK, Francis. Kommer den, eller får vi, nu fik jeg sagt de sidste uge omkring FCK AGF, det ligner sådan en 3-3'er, en 4-3'er, sådan en vild kamp, vi kommer til at huske. Er det 0-0 eller 3-3, vi får i på Brøndby Stadion?
Nej, vi tæller på 3-3 og 0-0.
Du tror på underholdning?
Jeg tror på underholdning. Jeg tror i hvert fald på mål, og så kan man tale om, hvad er underholdning. Men jeg tror på mål, og det gør jeg, fordi at blandt andet noget af det, som Monner har været inde på, den måde FC København har gjort tingene på, den måde de er bedst lige i øjeblikket, altså de skal tættere på altså en mere balanceret type fodbold i forhold til at have deres forsvarsspil med, men de vil gerne bruge mange til angreb, de vil rigtig gerne i felterne, de vil rigtig gerne afslutte, de er meget, meget aggressive, samtidig med så ved vi også, at Brøndby selvfølgelig er blevet bedre til at stå kompetabelt i en defensiv, og så skyde folk afsted, men jeg synes jo, de har været så effektive, at jeg tror ikke, at de kan lave lige så mange chancer, som de gør mod Midtjylland, og brænde alle sammen. Så jeg tror på mål i den her fodboldkamp. Jeg siger ikke, det bliver 3-3, men det bliver ikke 0-0.
Lad mig lige holde fast i dig nu, hvor jeg har fat i den centrale forsvarsspiller, Mathias Sanka, kommer fra en af sine absolut bedre kampe siden tilbagekomsten til København. Jeg tror godt, vi kan sige, at det har ikke været sådan helt gnidningsfri indtil videre. Antallet af clean sheets siger det også, ikke at det er hans skyld alene. Men når du kigger på hans præstation mod Vejle, hvor vi har en Mathias Sanka, der er placeret i 12 defensive dueller, vinder de 9, har mange vigtige bolderobringer, scorer oven i købet det første mål i kampen, og på alle måder fremstår som, synes jeg, leder og run. I en situation, hvor Carlos Seca, efter min bedste overbevisning, ikke er på samme skyhøje niveau, som han var i 2019-20. Er det Sanka, der skal vinde kampen for FCK på søndag? Ikke hver, han skal score mod Brøndby nødvendigvis, men altså, er han lederen?
Ja, først og fremmest vil jeg sige, at vi har været søde ved ham, fordi han har været dårlig i mange kampe. Han har faktisk været rigtig dårlig. Og det kan der være en naturlig forklaring på, men i forhold til nogle af de ting, han selv har sagt. Han har jo nogle brede skuldre, ikke bare fysisk, men har nogle brede skuldre i forhold til at kunne forestille sig, at han er sådan en svamp. Altså, han tager alt det gode, han tager også alt det dårlige, og så vrider han det, når han kommer hjem. Det vil sige, alt det dårlige, det skal han kunne bære, fordi han har så meget ancienitet. Han er netop den her ledertype, som du taler om. Men der var ingen tvivl om, at han er også nødt til at holde fokus på sine egne præstationer, og ikke være en af de her, jeg plejer at kalde det nye sort, er jo sådan Van Dijk-effekten. Det der med at sprede ringe i vandet, sørge for, at de andre også spiller godt, og så kan han kigge på sin egen præstation bagefter. Der er han ikke rent individuel. Så derfor var det rart for mig at se den præcision, fordi de her 12 dueller, du taler om, hvor han vinder de 9, der er i hvert fald 3 eller 4, der er nøgleindgreb. Altså, man kan have mange dueller ude på banen og sådan noget, der ser stærkt ud, men der er nogen i feltet, hvor jeg siger, det her, det er Mathias Sanka Jørgensen.
Han vinder, han redder et mål, har jeg set, i hvert fald tæt på.
Ja, altså, hvor han er. Altså, hvor han, jeg siger ikke, han er et niveau over alle andre, men det er der, hvor jeg kan tale og sige, ham her, han skal til EM, fordi der ved jeg, hvad jeg får, meget kirurgisk i sin indgreb. I forhold til at være leder, jamen det er han. Der er ikke nogen tvivl om, at han deler vandene, men der er heller ikke nogen tvivl om, fodboldfans, klubledere, trænere, der ikke vil have en spiller, der står så meget op for sin klub som ham på sit hold. Sådan er det bare. Og så kan jeg godt forstå, at alle andre ikke synes, at han er, men omkring FC København, der er han i toppen her kiget. Ikke kun på grund af Sækker ikke har spillet specielt godt, som du rigtig nok er inde på. Jeg er heller ikke, er det ikke, fordi han ikke har spillet godt, men han har ikke spillet på det der tårnhøje niveau kampene igennem. Så synes jeg faktisk, at det ville klæde Sanke at kigge lidt mere på sine egne præstationer, og derved gøre sine holdkammerater bedre, kontra at prøve at justere alle de andre, og så slække en lille smule på sit eget spil.
Sanka for FCK, Monrup i Brøndby. Hvem vinder den for dem?
Jamen, det tror jeg, Michael Ure skal gøre. Altså, det kommer til at være så afgørende, at han selvfølgelig får scoret på de muligheder, fordi han kommer frem til chancerne. Nu havde han en svær kamp i går mod hvad hedder det, Randers, hvor der så heller ikke var noget bagrum at spille i. Men alligevel, der har han jo den her første halvleg, hvor han løber i ryggen på Randers forsvaret. Og altså, lidt bedre touch på den bold der, så scorer han også på den, eller i hvert fald giver sig selv mulighed for at score på den. Så det var en skuffende kamp, men det er jo ham, som meget af deres offensive spil. Selvom det jo er Jobbe, der er den, man kigger mod og siger, det er der, det kreative skal komme fra, så er det jo Ures fart og den dybde, han giver Brøndby spil. Det er det, der bliver interessant. Og så er det klart, Maxø skal også have en rigtig, rigtig god kamp i midterforsvaret. Det bliver en interessant duel overfor Jonas Wind i forhold til, hvordan kommer Brøndby til at løse Jonas Wind? Fordi når han falder ned i banen, når de spiller med tre stopper, så er der jo en, der skal gå med. Men det skal helst ikke være Maxø for Brøndby. Altså, hvis Maxø ender med at gå med ned og forlade den her styrende position i centrale forsvar, så kan Brøndby godt komme i problemer. Og det er Jonas Wind jo klog nok til, at han vil ikke sig på Maxø, og så vil han falde ned derfra. Og hvis Maxø så går med, så kommer der de løb, vi taler om, og så er det altså op til Junge og Rosted, hvis det bliver Rosted, der spiller, og skal lukke det ned. Så det, den der duel glæder mig til at se, men jeg vil sige, det er Maxø, Jobbe og Ure, men det er Ure, der skal gøre ondt på FCK.
Ja, nu svarer jeg så ikke i at modsætte ind, fordi Sanka skal selvfølgelig være lige så god, som han var mod Vejle. Og så er det klart, Jonas Wind, han er nøglen, fordi kan han trække eksempelvis Maxø væk, så er der altså de matchup, der ligger på kanterne, måske ikke så meget i Victor Fischers side, men især omkring Darami eller Bundo, hvem det nu bliver, der er bare fart til forskel. Og med den fart, med den form, som Darami er i lige øjeblikket, så synes jeg faktisk, at det bliver interessant at se, hvad for nogle rum tillader Brøndby at spille i, fordi der vil komme nogle rum, men det skal de sådan helt klinisk gøre op med sig selv. Hvor tror vi, at der er bedst chance for, at vi kan redde kastanjen ud af ilden? Og det er altså ved at holde Maxø centralt, hvor han kan ligge og svibe på hver sin side af sin stopper.
Og en af løsningerne er jo at give Radosevic eller Frandrup, altså opgaven at sige, når Wind falder ned, ja. så er det jer, der skal have ham. Problemet er så bare, så fjerner du altså en central midtbanespiller. Der har FCK i forvejen mange spillere. De har minimum tre spillere derinde. Og det er jo en udfordring. Også hvis Fischer går ind og blander sig lidt i halvrummet, så giver det altså nogle udfordringer. Så der er rigtig mange sådan spændende ting, men et eller andet sted, så tror jeg, at Brøndby vil acceptere meget for at lokke FCK frem, havde han sagt. Altså, det er fint nok, I får lov at være i stort overtal inden central. Vi sørger bare for at holde vores kompakte organisation for netop at lokke FCK frem, sådan så Sækker og Sanka og Victor Nielsen, hvis det bliver ham, der spiller, kommer til at komme i de her situationer, hvor de kommer til at stå for Ure og Hedlund.
Ja, men det er super spot on, fordi de andre matchups, skal vi huske på, der har de jo spillet med en firebak, eller firebak, et firemandsled, hvor der kun er to centrale midtbanespillere i FC København, og der har Frandrup kunne spille tættere op af, hvad hedder det, Maxø central i banen, og hele tiden kunne følge løbet omkring Jonas Wind, eller den spiller, der nu faldt ned i banen. Den luksus har du ikke mere, eller det har du, hvis du tager den, men så har du også bare, så kommer du måske i år undertal en central i banen, længere frem i banen, hvor de kan ligge og kombinere, og det er jo det, FC København gerne vil. Så det bliver virkelig en... Det bliver et taktisk mesterstykke, tror jeg, for Niels Frederiksen, hvis han får den del af det løst i forhold til, hvem tør han, hvor tør han frigive en spiller til det offensive kontra det defensive.
En sidste ting, jeg lige bliver nødt til at høre jer om, og det kan sagtens være, at I fejrer mig af og siger, nej, den galej kan vi ikke gå med på. Var der nogen af jer, der så træthed i Brøndby mod Randers i den her kamp, når vi igen og igen og igen har talt om det her med, at det er godt nok få spillere, der bliver brugt? Rotationsprincippet har ikke været benyttet ret meget, Niels Frederiksen, og nu står vi bare i en situation inden der derby, hvor både Jesper Lindstrøm og Frandrup er i karantænefar. Var der nogen af der så træthed mod Randers?
Jeg så ikke træthed for Brøndby-spillere på samme måde, som jeg så træthed hos FC København-spillere.
Mod Vejle?
Mod Vejle,
ja. Jeg er helt enig, og også fordi altså, kampbilledet mod Randers var interessant, det var jo i anden halvleg, Brøndby var bedst, altså det var der, hvor også spillere, som, altså, hvor Jesper Lindstrøm pludselig begyndte at løfte sig, og hvor Frandrup også spiller en fin anden halvleg, så nej, det synes jeg ikke, men det er jo klart, selvfølgelig er spillerne fysisk mærket, men Brøndby var jo mere udfordret i går af, at de kunne bryde den her kompakte Randers defensiv ned.
Der er mange flere taktiske betragtninger om Brøndby FCK, det er der i Mediano Bootroom med dig, Monrup. Du har en travl dag i dag. Når vi er færdige her, så skal du til fredagsfrokost hos Brygman, og så skal du tilbage igen og lave Bootroom sammen med Hebo.
Det er en hygge, er det ikke det?
Det er ikke meget, det er.
Brøndby FCK den ene kamp i Boot Room, den anden kamp FCM AGF, som bliver afviklet umiddelbart efter Brøndby FC København kl. 16 på Herning. To hold, der kommer med skuffende resultater i bagagen, må vi sige, som to af de største favoritter i runde 19. AGF 0-1 mod Nordsjælland og FCM altså 0-2 mod Lyngby. Lad os starte med værterne. Isaksen, Nicolas Madsen, begge to i karantæne efter rødt kort. Paulinho afsoner sin sidste karantænedag efter rødt kort mod Brøndby. Det er jo ikke Scholz, Svirtjenko og Onyeka, der er i karantæne af Francis, men hvor meget svækker de her tre fra hver FCM?
Ja, jeg synes jo, Paulinho han er helt i toppen her i kiden, når vi taler de bedste backs i ligaen. Det har vi ikke bare set i Superliga, men vi har også set i Champions League. Selvom der var nogen, der mente, at der skete rigtig meget over i hans side, når de spillede de der kampe, så var han en af dem, som kom rigtig godt for den kampagne. Jeg synes, han er rigtig, rigtig vigtig, fordi han har noget fart. De kan spille med lidt større risiko, når han er med, fordi han kan svibe nærmest bag sin stopper. Og så er han jo rent offensivt er han jo en gave, fordi han... Ikke bare fordi han er brasilianer, men han har jo den der lyst til at komme med og bidrage, både med gode indlæg, men også i kombinationsspillet. Han spiller den her bak, som jeg tror Kasper Juhlmann gerne vil have i sin venstre bak på landsholdet skal spille. Det vil sige, han spiller den ikke bare i en lige linje. Han kan også godt gå lidt ind i banen. Han har nogle andre løbemønstre end de traditionelle bak. Så lige præcis ham, synes jeg, er en svækkelse. Og det så vi også, for Ailton har ikke samme dynamik, som han har.
Måske også noget rust, der skal bankes af i forhold til mange på spilletid.
Selvfølgelig.
AGF kommer fra 0-1 mod Nordsjælland. Monrup, er det bare endnu en af de her kampe, hvor vi ikke kan analysere noget som helst på det reelt? Vi havde det mod Randers, hvor Sebastian Hausner trækker rødt efter 1 minut og 28 sekunder. Og nu har vi så den her situation, hvor Sané bliver smidt ud efter... Det er jo en takling, der kommer efter 3. Han bliver så smidt ud efter et grundigt varkik efter 5. Er der noget som helst at tage med fra den kamp her?
Nej, ikke det store. Altså, det var en kamp, hvor det endte med. Jeg synes faktisk, at AGF løser det ret fint. Altså, jeg var egentlig lidt ærgerlig over, at Nordsjælland ikke var bedre på bolden i den her kamp. Jeg synes, at AGF var at presse dem i store dele af kampen med 10 mand, og det er store ros til AGF. Og sådan, altså rent taktisk, de gjorde jo heller ikke det store AGF. Altså, det de gjorde, det var, at de gjorde at spille 4-4-1, og det er jo klart, de fjerner jo så en spiller inden for den centrale del af banen, men så har de til gengæld nogle kanter. Altså, Grønbæk kan godt spille centralt i banen, er jo centralt midtbanespiller, så har ikke noget problem med at komme ind, udover der var lige en enkelt gang, hvor han ikke nåede ind, hvor David så også fik op, jeg kunne nærmest høre det hjemme i stuen igen, så ofte han råbte for Aarhus af. Det tror jeg ikke, Grønbæk gør igen, glemmer at komme ind der. Så det lykkedes de jo meget godt med AGF i virkeligheden. Men det er jo klart, det bliver en helt anderledes kamp, end det AGF havde forventet, for de får jo ikke sat sig på kampen med det her fysiske tryk, som de gerne vil, og det her pres, som de gerne vil ligge på Nordsjælland. Det bliver jo ikke lige så effektivt, men når det så er sagt, så synes jeg som sagt, de lykkes med rigtig mange ting, og jeg tror egentlig, AGF-spillerne og også trænerstaben bagefter har en meget god fornemmelse af den her kamp, at sige, det var faktisk en god præcision, når man tænker på, at vi var faktisk spillet reelt set 90 minutter i undertal, så kan vi godt være tilfredse med vores præcision, og når det så er sagt, så bliver det jo en helt anden kamp mod Midtjylland, end det var mod Nordsjælland.
Det her med at spille i undertal i det, der også ender med at blive 90 minutter, det er igen et spørgsmål til jer begge to. Når man spiller midtugekamp og skal spille igen i weekenden, er der et fysisk efterslæb, når man har skulle arbejde med en mand mindre i nærmest en helt kamp, i forhold til, at man siger, jeg er altså bare lidt trættere end normalt?
Ja, du har nok lidt mere ondt af dig selv, fordi du føler uretfærdig behandlet.
Men det er mere mentalt.
Og det er mere mentalt, men det sætter sig også rent fysisk på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det gør det bare. Når det så er sagt, så er jeg jo enig med Monrup. Det kunne gået meget mere ondt i stængerne, altså rent fysisk, hvis Nordsjælland havde været bedre på kuglen. Det var ikke sådan, at AGF løber rundt i alle mulige trekanter og kampen igennem. Det var i hvert fald ikke det indtryk, jeg havde. Jeg synes jo faktisk, at de store dele i kampen er i kontrol. De indkasserer et dødboldsmål af alle slags mål mod FC Nordsjælland. Det siger måske en lille smule om det, og det er jo ikke sådan, at det er skydetelt ned mod AGF's mål. Så det er jo ikke sådan, at de er ude i tårne på den måde. Men det er jo klart, at når man kommer fra en kamp, hvor man præsterer rigtig godt i parken, får et koldt spand vand i hovedet, så kommer for dage senere og skal spille en hjemmekamp, hvor du får en koldt spand vand i hovedet rigtig, rigtig tidligt, så kan der være tendens til at få under dig selv, og så er det bare, at tingene bliver en lille smule tungere. Men jeg forventer, at de er fysisk klar, det skal David Nielsen og Morten Carlsen og Johnny Mølby og hvad de ellers hedder, der har lov at sige noget i det omklædningsrum, nok sørge for, at spillerne er klar til.
Peter Sand skal nok også sørge for det, men det bliver ikke med ham på tribunen. Han bliver også udvist i den situation med Sané. Omkring AGF og netop den her type kampe, en helt anden kamp, siger du, Francis. Jeg ved godt, at de kampe, jeg kommer til at nævne nu, at det er de færreste af dem, der er spillet her under corona, så det har været med tilskuer på lægterne. Men alligevel, AGF ude mod Midtjylland, FCK og Brøndby. FCK, de sidste to kampe i parken, 3-3 og sejr på 4-2. De sidste to kampe i Herning, sejr på 4-3, sejr på 3-1. De sidste to kampe i Brøndby sejrer på 3-0 og en 0-0. Det er altså 14 point ud af 18 mulige og 0 nederlag. Er det bare sådan en kamp, der står rigtig godt til at gifte her?
Ja, det synes jeg, det er, og det er det jo generelt, når holdene rigtig gerne vil noget, og det vil de tre hold her gerne. Altså den der 0-0-kamp på Brøndby, det var jo så der, hvor Brøndby heller ikke rigtig ville store, og så blev det sjovt nok 0-0. Men det passer godt til AGF, at de får lov til, altså de har rykket sig markant længere frem. Altså deres preslinje er jo, hvis vi kigger på tallene, så er de jo rykket sig markant længere frem, end de gjorde for to sæsoner siden. Og er trods alt også lidt mere på bolden nu. Det er stadigvæk ikke meget, de er på bolden, og de er ikke store fan af, eller David er ikke en stor fan af at have bolden alt for meget, men det er jo effektivt, og det gør jo til de her kampe, at de jo et eller andet sted kan gå ind og acceptere, at modstanderne, de kommer til at have bolden rigtig, rigtig meget, og så kan AGF gøre ondt på dem, især i forhold til, når de råber bolden, og så kan køre de her omstillinger. Det kan jo både være, jeg synes jo nogle gange, de bliver lidt, jeg ved ikke, det bliver talt ned, men det bliver talt om, at AGF, det er de her lange omstillinger, hvor de råber bolden dybt i banen. Det gjorde de også for et par år siden, men nu ser vi altså rigtig mange erobringer også op på modstanders banehalvdel, og vi ser også nogle af de chancer, de skaber også mod Nordsjælland, kommer jo efter erobringer længere frem på banen. Så det passer rigtig godt til AGF, fordi de også har nogle spillere, der er dygtige i de her omstillinger. Og jeg synes, Patrick Mortensen nogle gange bliver lidt undervurderet i forhold til, at han er den her targetspiller. Han er også rigtig dygtig som det her, den her link-up-spiller i de offensive omstillinger. Så ja, det passer rigtig godt til AGF med de her kampbilleder. Det vil det også gøre mod Midtjylland, som jo vi må forvente skal skabe kampen, hvor AGF kan acceptere at stå lidt lavere.
Ja, jeg synes, det er en fornøjelse, man råber at stå her med dig. Fordi når du siger de der ting, så du
tager ikke i forhold til den sædvanlige marked.
Nej, men det er jo lige præcis nogle af de ting, jeg gerne vil sige, fordi de erobrer nemlig boldene højere op på banen. Vi ser det i parken, give links på Mathias Sanker Jørgensen, det er helt op, eller jeg ved godt, det er lige ved midten, men det er trods alt på FC Københavns bane halvdel, erobrer bolden, bum bum bum, jeg ved godt, Carl Jonsen har set på handskerne, men så scorer de et mål. Ja. Stort set også på Patrick Olsens mål, det er også efter noget spil, hvor FC København ikke er numerisk på plads, bum, langskud, så ligger den også i rosen. Det har de bare mere af lige i øjeblikket, og derfor så tror jeg, at det spilbillede, som Monnerup lige har talt om, det bliver også noget, vi kommer til at se mod FC Midtjylland, fordi FC Midtjylland har fået skudt i skoene. De skal begynde at kigge på den sidste tredjedel. Hvordan skal de åbne et lavstående forsvar? Og der har AGF bare været stærkere. Jeg ved godt, Sarnia nu har karantæne, men om det er Julesgaard og Havsner, eller hvem det er, tænker jeg, eller hvem det nu står, så står der bare en organisation, især omkring Havsner. Ham synes jeg, jeg vil gerne lige bruge bare et minut. Han er fremtidens mand. Ja, nu har jeg set ham rigtig meget på skærmen, og har haft fornøjelsen at se ham på stadion, når jeg har kommenteret fodboldkampe. Der står altså en atletisk spiller, der gør, at de nu også kan træde lidt længere frem på banen. Det er jo klart, Sarnes fart kan du også træde lidt længere frem. Tænker, har noget okay fart. Så det giver noget i spillet, når du har midtstoppere, der kan klare egne opgaver, og som er krigeriske. Det eneste, jeg vil sige, det er, at de skal ikke lulle sig i søvn, fordi AGF skal være aggressiv og fremadrettet, selvom de står lavt, så kan de volde FC Midtjylland problemer, fordi de har nogle presspillere, især omkring Gifling, som har så meget. Jeg tror, folk undervurderer, hvor hurtigt han egentlig er. Så det i kampen mod FC Nordsjælland, nærmest en løbduel med Atanga, som normalt sprinter for alt og alle. Ham løber han bare op. Altså, det er helt stykke på mange områder, men det handler om at være aggressiv, selvom at de står lavt, fordi så kan de komme til at være rigtig modbydelige mod FC Midtjylland.
Og så er det jo også interessant, at vi jo i tidligere sæsoner har vi jo haft to hold, som jo ikke har været så interesseret i at have bolden særlig meget. Altså, hvor vi også har set Midtjylland jo ligge helt nede på en 4-5. Plads, selvom de blev mestre, hvilket er ret sådan, uhørt i forhold til, hvad man ellers ser rundt omkring i Europa. Og der har vi jo et Midtjylland-hold i den her sæson, der har bolden mest i Superligaen. Altså, og nu ligner sådan et hold, der gerne vil dominere på bolden, gerne vil spille. Det er også det, Pris skal tale om. De vil gerne være mere dominerende med bolden, og derfor så kommer det jo til at give sig selv lidt, at de kommer til at få lov til at gøre det mod det her AGF-hold. Og så skal de bare være enormt bevidste om, at de skal spille hurtigere, end de gjorde ude i Lyngby. Det vil i hvert fald være en ret stor fordel.
Der er lidt omkring bagkæden hos FCM, fordi nu har vi talt om, at Paulinho ikke er med. Det er jo et endt med to nederlag i denne sæson, hvor han ikke var med mod Lyngby og mod Nordsjælland, og så en snæver 1-0-sejr mod Randers, hvor det heller ikke sådan for alvor var voldsomt imponerende. Mod Lyngby, der er det både Scholz, Svirtjenko og Høgh fra start af. Scholz, så vidt jeg kunne se, rykke ud på højre bak. Tror I, vi får det at se igen?
Nej. Ikke fordi han ikke kan spille højre bak, men du mister noget overblik derindefra, du mister den her vante due, og så synes jeg faktisk, at Dion Coles har gjort det rigtig, rigtig godt. Han bringer nemlig noget offensivt, det er også derfor, han i sin tid overtog pladsen for Joel Andersen. Han er bedre offensivt, og det er jo ikke sådan, at der har været lutter indlæg, men jeg har da set en bold slået fra Bagers og Stolpe fra Pione Sisto, hvor han kommer, vi ved stadig ikke, om bolden var inde eller ej, men mod Horsens, der får han scoret et mål. Han er mere offensiv-minded. han vil komme ind i sådan en kamp, fordi han også bringer noget i pasningsspillet, netop det, Monrup er inde på, at de vil gerne have længere tid på bolden, end bare det her Chubank-fodbold hele tiden. Så på den måde, så tror jeg, at bagkæden bliver med Scholz og Svirchenko i en central, og de har en kugles på her bakke.
I offensiven, der er noget af det, jeg har brugt tid på at ride som kæphest de sidste par udsendelser med os to, Francis, det har været FCM og det her med store chancer. Man får skabt en enkel mod Lyngby og tilløb til lidt, men ellers taler vi stadigvæk en situation, hvor FCM har haft rigtig svært ved at skabe store chancer. Nu kommer de til at have bolden meget, forudsiger Monrup. Omkring de her 60% ligger de på over hele sæsonen. Det bliver nok også det tal, vi ser mod AGF. Kommer de til at slå hovedet mod en mur i forhold til at skulle sige, hvordan nedbryder vi det her, den her AGF-bagkæde?
Ja, det kan de godt, fordi det var jeg inde på sidste gang, det er, at nogle gange så er der rigtig meget snak om taktik, og det gør vi også her og sådan noget der. Men i sidste ende, så er det nogle gange, hvor man bare siger, okay, nu step aside, hvis du er den bedste spiller på holdet, lad mig nu bare, du ved, gøre mine ting. Og der har Midtjylland bare ikke haft tur i den i forhold til Pione, i forhold til Drejer på det seneste. Isaksen ser vi jo så nu her, hvad den her, det her, den her lille, det er gnist, men det er også bare meget sæt på hans skulder. Mabil er langt fra sin topform. Alle de her spillere, vi har været vant til at se på en given søndag, bare lige pludselig ud af ingenting lave de her brillante ting. De har bare ikke været i form, og som vi har set det, så i Karabaj Superliga, så skal han også serviceres. Det vil sige, at de her spillere skal være gode, før han kan blive rigtig god. Og når du lige pludselig kan nævne 4-5 spillere, som ikke har den her form, så kommer du til at løbe ind i en mur, fordi at AGS forsvarsspil lige øjeblikket, jeg ved godt, de lukker 3 ind mod FC København, men det har været rigtig, rigtig godt. Det har virkelig været godt. De har vidst, hvad de skulle. Så derfor så handler det om, at de individuelle kvaliteter, de skal blive bedre, ganske enkelt, ellers så bliver det svært.
Mere FCM AGF i Bootroom blev udgivet her fredag eftermiddag, og så skal vi en tur til Ride to Dream Park i Farum. I modsætning til FCM og AGF, der kommer fra 2 nederlag, så er der 2 hold, der kommer fra 2x3 point i midtugen og fik vendt nogle triste stimer uden sejr. FCM, som sagt, 1-0 mod AGF med det 9. yngste hold i Superliga-historien og det yngste hold nogensinde til at vinde en Superliga-kamp med den alder. De 8 foregående havde ikke vundet en Superliga-kamp. Det gjorde FCM altså med en gennemsnitsalder på 20 år, og så vidt jeg husker Magnus Kofod som grand old man med 24. Horsens scorede 2 mål i samme kamp.
Så gammel han ikke.
Tror du, Yttergaard, ikke?
Yttergaard, ja, som 24 rigtig. Ja, så kunne Kofod godt med vokset hen over natten.
Men han har været med i 15 år.
Horsens scorer 2 mål mod OB i samme kamp, men Jens Bert Lasgaard har haft det svært mod Nordsjælland. Traditionelt har tidligere været cheftræner i Vendsyssel og har fået på puklen der med 0-3 i Farum og med 0-1 på hjemmebane. Flemming P. har mødt Horsens 4 gange i sin FCN-tid. Han har vundet de 3. En uafgjort. Målscorer 12-1. Jeg kan blandt andet huske en 6-0'er i Farum, hvor Nordsjælland i ramme alvor kunne have vundet med 10, hvis de havde haft lyst på dagen. Alligevel får vi det højeste odds på Nordsjælland. Randers er større favorit mod Lyngby, og FCM er større favorit mod AGF, end Nordsjælland er mod Horsens. Jeg tillader mig at sige, det er jo et udtryk for, at det er det dårligste FCN-hold, vi har haft. I hvert fald siden 2016, fordi det er der, vi sidst så så højt odds på Nordsjælland. Men er Horsens i en meget bedre forfatning end det, vi har været vant til at se under Bo Henriksen, Francis?
Altså, vi ikke diskuterede det, men vi talte pænt om det her sidst i forhold til det der med, at skulle målmanden frem i de sidste sekunder og sådan noget. Og jeg var meget inde på det der med, at det handler om at spille på den rigtige måde, få de gode vaner, og så bliver du belønnet for det. Det kan godt være, at løbet er kørt, og det er det så ikke alligevel. Og nu får de belønning mod OB, fordi at de gør tingene på den rigtige måde.
Og der satser de jo til sidst. Der tør man jo køre en omstilling på i 90+4.
Der satser de netop til sidst. Og der er desperation måske også der, fordi at OB scorer så sent i kampen. Men i forhold til gameplan, og i forhold til, hvordan man lige pludselig skal udskære sig, så at sige, altså gå langt væk fra sin gameplan og spille den her desperationsfodbold, den synes jeg, man skal gøre sig fortjent til, ellers så bliver det bare sådan et gang cirkus. På den måde kan jeg jo godt se, at der er et Horsens hold, som som over de seneste par kampe har haft mere substans i de ting, de har gjort. Sammenholdt med det FC Midtjylland hold, som nærmest, også selvom de vinder mod AGF, synes jeg har spillet en god time mod Randers inden for de seneste par kampe, og det er det. Så på den måde kan jeg jo godt forstå, at der er mere lighed i det her opgør, end der har været i nogle af de andre, eller i nogle af de kampe, som du taler om, hvor der er på en eller anden mærkværdig vis er en klar favorit.
Ser du, Monrup Porsens, i stand til, når du snakker om Lyngby, det her med at spille nærmest frit? Og det kan det ud fra en spilfilosofi og nogle tanker fra Kajt Falk. Ser du Horsens være i stand til det samme?
Ja, det kan de jo godt kigge lidt på også i forhold til, hvad jeg blev dømt død og begravet. Men man må også bare sige, at det er jo en anden spillestil. Altså, og hvor Lyngby jo godt ofte kan skabe noget mere energi, som spiller, forestiller man Francis, at det kan give noget mere energi, at du får lov til at presse lidt mere frem, at du er lidt mere på bolden osv. Altså, at man har bolden 28% af tiden mod OB. Men omvendt, når det lykkes, så giver det også rigtig meget energi. Og det er jo det, som Bertel har været meget sådan bevidst om, fordi han forsøgte jo i de første træningskampe og de første kampe i Superligaen op et noget højere pres, og så var der spillet været 8-0 mod Randers, så var man bag 2-0, og så var man ligesom i gang i Superligaen, ikke? Så det, der har man lige måtte skrue på nogle ting, og det har egentlig lykkes meget godt, og jeg synes, det så faktisk relativt solidt ud mod OB. OB har svært ved at bryde den her defensiv ned, og det vil Nordsjælland jo også komme ud for, og skal gøre i den her kamp. Så jeg vil sige, spillestilen er måske ikke det, der på den måde giver energi, men det gør det jo, når du har succesoplevelser. Og det er jo det, som jeg synes, Bertel har været god til at finde ud af. Vi skal have de her succesoplevelser. Det er jo også det, Francis siger. Vi er nødt til at skabe nogle gode oplevelser sammen. Og det kan lyde sådan lidt, nu sidder vi i en rundkreds og skaber gode oplevelser, men det handler jo selvfølgelig om at få de her positive elementer, sådan så når man står på træningsbanen og taler om nogle ting, så tænker spillerne ikke, ja, det er fint, og vi taber alligevel i weekenden. Så tænker de, jamen det er jo rigtigt, vi så det virke mod OB, vi så, at det rent faktisk kan give os resultater. Men de er jo stadig et sværere sted end Lyngby, det er fordi Lyngby har endnu mere momentum, og Lyngby har trods alt også 3 point mere. Så det er jo sådan en kamp, hvor Horsens, altså jeg tror ikke, de kommer til at tage keeperne op til sidst, Benjamin, men det er jo rigtigt, de skal jo virkelig gå all in på at vinde den her kamp mod Nordsjælland, også fordi Nordsjælland er jo et af de hold, de skal kigge imod, altså det må vi jo også være ærlige at sige. Hvis de vinder den her kamp, så kommer Nordsjælland inden for stadig en stor afstand, men inden for en nogenlunde overskuelig afstand. Så jeg er spændt på at se, hvordan kampen kommer til at forløbe, og så er jeg også spændt på at se Nordsjælland. Nu skrev jeg lidt med Frank Hjortbjerg, Nordsjællands assistenttræner. Det er jo blevet sådan en standardsituation, hold Nordsjælland. Altså det er 4 ud af 6 mål i foråret, ja, på standardsituationer, og de har ikke indkasseret mål mod Randers og AGF, som ellers normalt er gode til at score mod Nordsjælland. Så det er også spændende at se, om det kan være det, der afgør kampen, at det er altså helt vanvittigt, at Nordsjælland skal vinde en kamp mod Horsens på en standard.
Lange Nordsjælland kast ind i boksen, Francis, mod Horsens, det lyder som sådan en tur i omvendt land. I forhold til FCN og det her slutprogram, der jo trods alt er taknemmeligt, må vi sige. Der er 3 runder tilbage, og man har altså både Lyngby og Horsens i de sidste 2, plus Sønderjyske. Det er vel ikke at fornærme nogen at sige, at de står med det suverænt bedste kampprogram i forhold til at nå top 6.
De kan ikke få det bedre, især i en liga, hvor alle slår alle, så kigger vi ned på papiret til sidst og ser, okay, hvor tror man, man nemmere kan få pointene end andre steder, og der ser det jo fint ud. Problemet er for FC Nordsjælland, det er, at der er ikke rigtig flow i konstant flow i de ting, de gør. Og de kigger meget efter Kamaldin i øjeblikket, og han får altså nogle bolde i nogle positioner, hvor at han både kræver for meget af sig selv, men også at hans medspillere kræver for meget af ham. Og så er det jo ikke noget at gøre med, at han er 18 eller 19 eller 20 år gammel, så handler det om, at det er der bare få spillere i verden, der kan altså tage bolden fra midten og så drible 5-6 mand for at lave en afgørende aflevering eller afgørende scoring selv. Og det kan Kamaldin slet ikke endnu. Så det handler om at få en bedre balance i deres spil. Og en af de ting, jeg synes, de har gjort godt på det seneste, det er faktisk, at nærmest siden jeg har været lidt efter Magnus Kofod, så synes jeg faktisk, at det er mere tydeligt at se, hvad hans rolle skal være på det hold, hvis de skal have succes. Samtidig vil jeg også gerne rose Sten Christensen, fordi han har jo været den her spiller, som har skulle agere sækker, så at sige, være et anker, som faktisk kan dække på begge sider af midtbaneledet alene, fordi at Kofa Andersen løber mere i feltet. Det synes jeg klæder deres spil, og det er du nødt til at have, hvis du også skal kunne flytte Kamaldin længere frem på banen, altså tættere på mål, hvor han alt lige er bedst. Så de har gjort nogle ting, men det der flow, finurlige spil, det så jeg lidt mod Randers faktisk. Victor Jensen inde som falsk nier, ind og kombinerer Abu Francis, kommer med noget power, kommer også med noget løbevildhed uden bold. Lidt mere dynamik. Så de mangler lige det sidste, men programmet er altså gunstigt, det må jeg sige.
8 point ned til Lyngby, Mønrup, som de facto er 9 kvæg en målscore, der er 18 mål bedre, så skal Lyngby hive en pæn sejr Randers, hvis vi skal begynde at snakke lige på den konto der. Vi har snakket om, at okay, vi har 2 dårlige hold i bunden, eller 2 hold, der i hvert fald er pointmæssigt langt efter, og det vil være utopi at skulle snakke Nordsjælland ned i den duel. 8 point ned kontra 3 point op, og et gunstigt slutprogram. Er det ikke lidt svært at stå i farve og sige, ja, men vi kigger altid opad, som jeg tror Flemming fornuftigt sagde det forleden, men med det slutprogram der, går man så ikke og siger, vi skal have top 6?
Jo, det skal de gøre, og det er jo også, altså, der taler historikken jo også, altså vi taler tit om, hvor meget betyder det her med historikken, men der er jo bare en kultur nærmest, han har sagt i Nordsjælland, om at de gør det færdigt, og vi har jo set det ske så mange gange, hvor man tænker, nu kan det ikke lade sig gøre, og så kommer de lige ud top 6, og den her sæson har det måske været det der til sværest ud, men det er jo som du siger, nu kan man jo gå ind og kigge på, der er 3 kampe tilbage. Det her, det ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud, også fordi målscoren er også lidt bedre end Sønderjyskes, og hvis I så samtidig får nogle resultater, så vil det måske blive endnu bedre, og der kan også blive nogle spekulationer i, kan det i virkeligheden være nok, alt efter hvad OB gør, kan det være nok at krydse med Sønderjyske, så det ser jo rigtig, rigtig godt ud for Nordsjælland. Omvendt, så skal de gøre det færdigt, og det er jo der, hvor Francis har en glimrende pointe i forhold til, det har bare ikke rigtig kørt for dem. Altså det er ikke der, hvor man sidder og tænker, det har det jo været tilfældet de andre gange, de har snedet sig med i top, eller snedet sig med i top 6, det lyder som om, at det er tyveri, de er kommet med, det er det bestemt ikke.
Det bare timer det godt.
Lige præcis, og der har man jo haft fornemmelsen af, spillet har været så godt, at de skal nok komme med. Den her gang, der er lidt mere tvivlende, og derfor så synes jeg også, at den her kamp bliver rigtig spændende, fordi det er jo kampen, hvor det så kan lykkes for dem, hvor det kan klikke for dem, og netop også den historik, du startede med at nævne mod Horsens, der er det måske meget god modstander, hvor man skal til at komme i gang.
Horsens rivaler fra Vejle er sidste kamp søndag 2 af de mindst chanceskabende hold mod hinanden, men også en kamp, hvor et point heller ikke sådan for alvor batter, i hvert fald ikke for OB, som for nuværende ligger på den 6. plads, der giver slutspilsdeltagelse, men som altså jagtes kraftigt af både Sønderjysk og Nordsjælland, OB og sågar også Vejle det her, i den her 6-pointskamp. Nu spurgte jeg, om Nordsjælland ikke kunne kigge andet end op, Francis. Hvem Vejle, skal de virkelig kigge nedad mod Lyngby og Horsens, efter de begge to vandt i midtugen? Eller har deres forår sådan set været så pænt med de takter, vi har set fra dem, at de også skal sige, en sejr om OB, så er der altså et point, der er til top 6? Eller kigger man nedad i Nørreskoven og siger, at målet var hele tiden bare at redde sig?
Nej, altså de skal forsøge at slå et OB-hold, men jeg er nødt til, de er nødt til at have respekt for den, jeg ved godt, man kigger ikke bagud på den måde, men de er nødt til at have respekt for den form, de er i lige øjeblikket, rent resultatmæssigt. Det er ikke særlig prangende. Så derfor så bliver det jo selvfølgelig ikke en nem kamp for Vejle. Når det så er sagt, så er der så meget... Jeg synes stadigvæk, der er så meget individuel kvalitet i forhold til gameplanen. Jeg synes stadigvæk, de presser ekstremt aggressivt. Det er fornøjelse at se dem. Om så er det igen, jeg bruger meget Mølgaard. Jeg synes, han er virkelig en herlig spiller, undskyld. Og kigge på rent presmæssigt, hvor meget han giver af sig selv. For Kier spiller meget uimponeret. Jeg synes, ind på den centrale midt med Ramadani, Sartolai var ikke så god i parken, men ikke desto mindre er stadigvæk en kvalitetsspiller. Ramadani er virkelig også en, som smører ærmerne op. Så de spiller meget ærligt. Kolinger har normalt indtil videre set fint ud, og også med til at skabe noget stabilitet, sådan rent hårdhedsmæssigt. Og det er jo vigtigt for et oprykkerhold, skal vi stadig huske, det er det altså stadigvæk, at de ikke bare er nogen, som hvor du puster på dem, så vælter korthus. De taber ikke, eller de vinder ikke særlig meget lige i øjeblikket, men det er ikke sådan, at det virker som om, at de er... De spiller med et ben. Så på den måde, så synes jeg, de skal angribe den. Og så er OB heller ikke en sværere modstander, forstået på den måde. Hvis vi tager nogle af de seneste opgør, så er der nogle matchup ind på banen. Altså Alan Sousa, som ligner en, som ser bedre ud, selvom han starter på bænken i parken. Fakir kan på dagen være kammergørende, og så er der Mukoli, som selvfølgelig er en kan være en game changer, fordi lige pludselig så hiver han noget frem, og der har vi bare set, selvom OB er et af de her steder, eller OB's forsvar er et af de steder, som har set bedst ud, så kan det godt lade sig gøre for Vejles offensiv og gøre ondt ved OB.
Det er heller ikke sådan, Monrup, man kigger, hvis man har Vejles sympatier på det her forår, og tænker, hold da op, vi har godt nok været heldige indtil videre. Altså mod FCK, der er det en Sanka-blokade i sidste sekund, som gør, at man ikke kommer foran 1-0 i slutningen af første halvleg, og så tager man på et mål 4 minutter før tid. Mod Horsens er man bevares ikke gode, man har stadigvæk en stor chance til sidst, og det er nærmest et mønster hele vejen igennem. 1-2 mod Brøndby, hvor Kolinger har det hovedstød på overliggeren. 2-2 mod Nordsjælland, hvor det også er, der ved jeg godt, man selv skal reddes til sidst, men der er det her dødboldsmania, hvor man siger, hvor fanden kom det fra. 0-0 mod AGF og så 1-0 mod Sønderjyske. Med lidt mere tur i den, så er der ikke så langt til den her top 6. Så når nu Francis har sat sig ind ved siden af Kolinger i midterforsvaret til kampen her, og du står ved siden af Gølche derude ved 0-0. Dirigerer du så 6, 7 eller 8 mand frem i feltet?
5.
Så skal du have med reven i næste preview.
Nej, men det er jo klart, det er jo, og det er jo en enormt svær afvejning, fordi det er jo også, det er jo den her, vi jo også har hørt mange trænere bruge det, også når jeg taler med trænerne omkring den her top 6, at det er jo den hurtigste måde at redde sig på. Altså, og det er jo rigtigt, altså det er det jo for Vejle. Men der er jo, man skal også have noget respekt for Lyngby sær, som er kommet i gang, og det synes jeg betyder rigtig, rigtig meget, at man kigger lidt mod Lyngby hold, som nu har fået den her fornyet energi, og der er 7 point op for Lyngby. Altså, hvis Lyngby laver godt resultat i Randers, det kan også spille ind på den her kamp, og det kan jo også være derfor, at jeg først helst vil svare, når jeg stod i situationen, fordi det kan jo godt være, altså hvis Lyngby har tabt den her kamp, så kan det godt være, man også kigger på kampen i Randers, vil jeg mærke, så kan det godt være, man kigger på, okay, 1 point her, det er ganske, ganske glimrende. Så kan det godt være, at top 6 kommer længere væk, men det vigtigste er at overleve. Men den er svær, fordi omvendt så er det jo netop, altså hvis de kan komme i top 6, så skal de selvfølgelig gå efter det, men det ser jo også svært ud. Det er også noget andet, hvis de havde været endnu tættere på. Altså der er stadigvæk 4 point op, og der er altså lige 3 hold i hvert fald, de skal passere. Så det ser stadigvæk svært ud med top 6 for Vejle, men der er ingen tvivl om, at den her kamp her, altså jeg glæder mig til at se den, fordi hvad er det, vi kan forvente? Altså det kommer formentlig til at være en rigtig svær bane, de skal spille på. Vi så et OB-hold, som jeg synes var god mod Sønderjyske i store perioder af kampen, og skaber også de chancer, vi taler om i introen. Så det er et OB-hold, som også må komme med noget selvtillid, og har ikke, altså de har set fine ud i det her forår, og det har slet ikke været et issue omkring Jakobs situation. Så det er lidt spændt på, også i forhold til, at jeg havde ikke den store fidus til, at OB skulle ende i den her top 6, da vi startede foråret, men nu ligger de jo rigtig godt til.
Regnvejr og kraftig blæst i Vejle ved kickoff. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er noget, der gør noget godt for den her muljordsbane i omkring Nørreskoven. Lad os blive ved OB. OB kører med Lider, Sabi og Shebali for anden kamp i træk, Monerup. Martin Lider virker som en mand, der rent faktisk er i stand til at spille fodbold igen, uden at blive alvorligt skadet. Baskim Kadri får sit andet indhop på stribe, godt nok kun på en 10 minutters penge, men har nu 18 minutters spilletid her i efteråret. 5 kampe i træk, uden nederlag for første gang i 2 år. Hvis vi sådan skulle placere OB på top 6 klar, eller outsider til top 6, hvor har du dem så?
Nej, men jeg synes, altså formen har været god for OB, og netop de ser mere solide ud. Altså, de bliver ikke slået ud, og det gør de heller ikke i går. Altså, da Hente scorer, der kunne man jo godt lidt frygte på OB's vegne, at de vil begynde at blive mærket af, at nu kan det godt blive en op- og bakkekamp for den resterende del af kampen. Men der synes jeg bare, de løfter sig igen og får lagt det her tryk mod Sønderjyske. Så lige nu synes jeg, OB, jeg vil ikke kalde dem favoritter, fordi jeg synes, det er så tæt, og som Frans sagde, det er umuligt at spå om. Altså, jeg har jo også stadig fornemmelsen af, altså, det er jo ikke sådan, jeg vil blive decideret chokeret, hvis OB går over og leverer en dårlig præcision og taber, nu siger bare 3-0 over i Vejle. Det vil altså, det vil ikke være et kæmpe chok, men det vil ikke være et kæmpe chok, hvis de vandt 3-0. Altså, det er jo der, vi er i øjeblikket med Superligaen, det er det, der gør den så vanvittig, men også så fantastisk. Så lige nu ligger de godt til OB, og de har mulighed for at selv afgøre det, og det er jo en fed situation at stå i, og det tror jeg også, de er rigtig glade for, når vi kigger på, hvordan det var, da de startede foråret.
Ja, altså. Vi må bare, og vi har sagt det før, Monerup har nærmest lige sagt det, altså Jakob Mikkelsen, det er bare en god træner, og det er også fordi jeg kender ham, jeg har haft ham, det er bare en dygtig træner, det er ikke alle der kan lide ham, og vi har set, der har været nogle gnidninger inden for væggene og sådan der, men når alt kommer til alt, så laver han et ærligt stykke arbejde, og han har en måde at gøre det på, sådan så størstedelen af truppen tror på ham, og det kan vi jo se nu, vi ved at han er på godt dansk dead man walking, og ikke det som mindre, så er det altså en mand, som ikke tager sit job useriøst, og derfor så, det kan godt være, at de ikke ender netop på grund af, at Superligaen er så tæt, at de ender med at vinde træner, det kan også være, at de taber træner, eller hvad ved jeg, det kan ikke ender i top 6, men ikke desto mindre, så giver de et hederligt forsøg, og det der, hvor OB har været før i den her sæson, så er det også værd at tage med, at det ikke er et hold, der har givet op.
Når vi nævner de her 5 kampe i træk, som OB ikke har tabt for første gang i 2 år, så kommer der jo en kamp mod Lyngby, man tager 0-1, men inden det opgør de sidste 2 kampe i december, er jo altså også 1-1 i Parken og 1-1 hjemme mod Midtjylland. Mm. Så overvejende, det har vel efterhånden været igennem lang tid, at der har blæst positive vinder over dagen.
Ja, det synes jeg bestemt. Altså det er, og det var også, det var jo også interessant, da det kom ud frem, at Jakob han ikke skulle fortsætte, at der var også var rigtig mange spillere, som var ude og et eller andet sted at sige, det synes de var ærgerligt. Og det er jo ikke en sjov situation, jeg står som sportslig ansvarlig i OB og har taget en beslutning i form af Michael Hemmingsen og så sige, der er faktisk mange af spillerne, man kunne også godt forestille, at der har været nogle møder omkring. Altså hvad er egentlig argumenterne for ikke at fortsætte med Jakob Mikkelsen, hvis du har en spillertrup, hvor størstedelen er glade, og der er jo også spillere, der altså Baskim siger jo også, han kommer kommer tilbage, fordi han også godt kender Jakob og så videre. Så det er en lidt spare situation i OB, og der er jo sket mere mærkelige ting i fodbold, end at det pludselig ender med, at altså, hvad nu hvis vi kommer i top 6 OB og gør det fremragende? Altså er det så fuldstændig, det vil være på grænsen til det komiske, men hvad skulle argumentet så være for at sige, nu skal vi ud og hente en ny træner, hvis Jakob ender med at brænde det her forår af? Og det er bare en vanvittig svær situation at stå i som sportsansvarlig, og det er også en vanvittig svær situation at stå i for den kommende træner, hvis det nu ender med, at de kommer i top 6 og laver et fremragende forår.
Sådan helt, helt absurd. Jeg ved godt, det vil se komisk ud, og der måske vil være noget, hvor man siger, du kan ikke som sportschef træffe sådan en beslutning. Men er der nogen som helst chance for, at de siger, prøv lige at høre, vi kan faktisk se det her, det er ok. Kan vi melde noget ud til medierne, som gør, vi fremstår troværdigt at sige, vi har simpelthen fundet nogle ender og bundet sammen. Jakob fortsætter.
Ja, det er altså fodboldverden, det har vi alle sammen ved at sige. Det kan sagtens ske. Det er ikke så sandsynligt, det sker, for jeg tror, der er noget. Det står helt for en regning. Jeg tror, der er noget på det personlige plan mellem Hemmingsen og Jakob Mikkelsen, der gør, at det måske ikke kan lade sig gøre, men hans trænergerning kan godt komme til i sidste ende og gøre det forsvarligt for OB at gøre det.
Jo, og det er jo, der kan være nogle personlige relationer, der er noget stolthed, der i den grad skal ædes, men det er også bare, lad os kalde det problemet over for omverdenen, hvis OB kommer i top 6 og leverer et fremragende forår. Hvad er det så, du skal, altså hvorfor er det så, du har skiftet? Du vil gerne en anden retning, de taler om, nu vil de melde noget ud, når de har fået strategien på plads. Og så er det fair nok, men så skal du ædelig også have nogle gode argumenter for at sige, det er lige præcis derfor, vi ikke fortsætter med Jakob. Det har ikke noget at gøre med resultaterne, de har været fremragende, alt, vi kan ikke sætte en finger på det, men der er noget omkring spillestilen. Det er der, hvor det clasher. Okay, så må man have respekt for det, men så skal OB ikke starte den nye sæson med at tabe de første 5 kampe, så vil der godt nok være nogle pile og pege et andet sted hen.
Men det er lidt ligesom, ikke helt på samme måde, men det er lidt ligesom Åke Harald og Julemand, ja. Altså man efter en god periode alligevel siger, okay, vi vil noget andet. Og jeg køber den jo hos DBU, når Peter Møller går og siger, jamen hele DBU som organisation skal noget andet fremadrettet. Og vi tager Julemand, fordi han er den bedste mulige træner til det. Altså hvis det er sådan, man gør det, jamen fair nok. Men vi får syn for sagen, heldigvis.
Mandagskampen, den sidste i runde 20, runder vi ganske kort, selvom opgøret faktisk i den grad skriger på en yderligere uddybning. Den kommer mandag morgen i forhold til optag til den kamp, men det er en kamp mellem de to mest formsvage hold målt over de sidste 5 kampe. Sønderjyske med 1 point og virkelig dårlige takter for tiden. OB med 2 point for 5 kampe og for nylig en fanprotest. Ingen sejre i 2021, ikke godt nok, banner hængt op på klubhuset og forholdet sig til. Det var delme hurtigt, tålmodigheden løb ud i det nordjyske, Mønrup. Er det, fordi folk er coronakullede, og der skal ske et eller andet, eller er der rimelighed til stede i det her med, at der bliver brokket over ingen sejre? Samtidig kan jeg også sige, at det er 32 kampe siden i alle turneringer, at OB har vundet med mere end et mål. Mm.
Ja, altså det er jo rigtigt. Jeg kan godt forstå, at Cifuentes måske er en lille smule overrasket på den ene side over, at det går så stærkt, men jo også godt ved på den anden side, at OB er en stor klub, og jeg har sagt det før i de her Superliga-udsendelser. Altså OB har jo gjort sig, har jo været så dygtig, at de har vundet nogle mesterskaber, der jo gør, at der er kæmpe stor pres på den klub.
Og, de har sejret helvedes til.
Ja, præcis. Ikke? Og det er jo en mega fed situation at være i for OB, fordi de ved en gang imellem, der kan de altså poppe op, og der kan de godt blive danske mester. Og derfor så tror jeg, at OB-fans i hver sæson tænker, det er den her sæson, nu kommer den der magiske sæson. Og det har de jo været gode til ligesom at holde den tradition i hævd, så det er stor respekt for det. Men det er jo klart, når man har valgt at skifte ud, det kom jo på baggrund af, at man jo havde skiftet træner, fordi man gerne ville en ny stil, som Jakob Friis jo ligesom stod for, og så desværre måtte Jakob jo så stoppe i sit virke, og det betød så, at Inge André Olsen for alvor kunne sætte sit præg på det her OB-projekt. Og der har han jo så gået lidt en anden vej, som jo måske er mere den lidt, lad os kalde den gamle OB-vej, altså Poul Erik-vejen i forhold til meget possession-orienteret fodbold og meget tålmodigt opspil, taler som kamp mod Horsen, de har bolden 72% af tiden. Det vil Jakob Friis også gerne, men der var der i meget større fokus på presspillet, meget mere dynamisk, på godt nordjysk kaldte han Ramachan i spillet. Og der har man jo, der skal man jo finde ud af nu, at altså nu bliver man jo også nødt til at være vedholdende. Altså de bliver jo nødt til at holde fast nu, både i Inge André Olsen, men også i Cifuentes. Problemet kan bare være, det vi taler om, at hvad hvis OB kommer i nedrykningsfar? Altså, og det er der jo en, det er jo ikke en stor chance, men altså, hvis de ikke får en sejr mod Sønderjyske, eller så gar taber den kamp mod Sønderjyske, og Lyngby igen overrasker alt og alle, jamen så begynder det jo at være det, så kan der være 5 point, og så ved vi jo alle sammen, at så er der nogle andre mekanismer, der pludselig træder i spil, og så er det altså spillere som Kasper Kusk og Lukas Andersen og så videre, der har regnet med, at de skulle hjem og spille OB op i toppen, der skal kæmpe for, at OB ikke rykker ned, og så sker der bare en masse ting i sådan en klub. Så jeg kan, jeg kan godt forstå, at OB-fans er bekymret, men jeg synes også, det er, i forhold til Cifuentes, vi skal også give ham tid. Det, der bare stadigvæk bekymrer mig, det er, hvor er den der retning i spillet, som vi jo har talt om, og jeg også har talt om, at hvis det nu går den rigtige vej, så kan det sådan set være, det kan ikke være okay at få dårlige resultater i en periode, for du skal have gode resultater, men så kan man måske lidt bedre leve med det.
Det er med at have bolden 72% af tiden mod Horsens, og på 89 minutter og 40 sekunder skabe et skud på mål mod en defensiv, vi to, Francis, har revset. Jeg ved godt, de har gjort det bedre på det seneste, det skal de også have, de ser bedre under Askov, men sådan panderynkerne deroppe af, inklusiv træningskampe, som jeg plejer at være fortæller for, at den kan man ikke bruge til en skid, men som ny træner, der kan du bruge dem til en masse, og der så OB også bare dårligt ud. Hvad for et greb er det, der skal til, udover at sige, ja, vi skal bare finde en angriber, der kan lave 5 mål på 3 kampe?
Jamen, ham har de jo forsøgt at hive ind i Rufo, og Van Berg kom jo så ind og laver en assist, til mig bekendt, til Mathias Ross, som får hættet den ind.
Han har 5 indhop her i foråret på samlet 75 minutter. Det er jo heller ikke en mand, man får i gang på den måde.
Nej, men der kommer noget kvalitet, og det helt, helt, helt nemme svar er, lad os håbe, at Lukas Andersen kommer tilbage, men det ligner ikke, at han kommer tilbage. Jeg har jo også i det her regi sagt, tænk hvis OB, det var tidligere på foråret, tænk hvis OB er kommet dertil, hvor de kan spille uden Lukas Andersen, og hvor Hannesbo er den nye Grønkær, altså hvor der kommer noget fra egen avl, som virkelig får folk til at tænke, wow, nu er vi tilbage. Det har bare ikke været der, og det jeg kan ikke rigtig sætte en finger på, hvad det er, der lige mangler for, at deres talenter bliver lige så gode som FC Nordsjællands, fordi vi er nogle af de samme ting i forhold til forventningen om, at man skal have nogle egne avlsspillere, altså nordjyske spillere, igennem førsteholdet, så de både kan tjene penge på, men også kan gøre OB til et, ikke bare et top 6 hold, men et top 4 hold, som de selv siger. Altså, det er jo nok over hos Monterup, for jeg er ikke træner, men jeg siger bare, at de her spillere, i sidste ende, har det jo også noget med kvaliteten at gøre i forhold til, hvordan man optager de informationer, som træneren kommer med. Er de dygtige nok til at spille den form for fodbold, der skal spilles lige i øjeblikket? Det kan jeg måske godt stille mig en lille smule tvivl over for. Er der for mange input i forhold til den forandring, der har været på den korte bane? Fordi vi så jo i træningskampene, der havde de rædelige resultater, og de havde rædeligt spil. Og meget af det, der gik på Bølsinger og mig, jamen vi får nye input, vi skal lige have det igennem systemet, og så kommer det til at ses på banen. Og det har bare ikke været der endnu. Jeg synes, de spiller en rigtig god halvleg mod FC København, og på baggrund af det sagde jeg, okay, Hannesbo, der er Pritchard, det kan komme til at se spændende ud. De vinder bolden højt op på banen et par gange på Brian Oviedo for scoret og sådan noget der. Det er nogle af de ting, jeg synes, på Brøndby Stadion spiller de en rigtig god kamp også. Men den der konstante, som vi har været vant, altså den hylde, vi har været vant til at sætte FC Nordsjællands talenter blandt andet op på. Og der tager jeg også Ferreira med, fordi han er 22 år gammel, så det er også en ung spiller. Den der konstante præstation hver evig eneste gang, den er bare udeblevet. Og det er selvfølgelig en træneropgave, men vi må give ham tid til at også have lov at arbejde med dem.
Jo, og så er der også nogle spillere, der er kommet ind, altså Samuelsen og Rufus, som du også nævner, Francis. Det er også spillere, der lige skal have tid til at vende sig til Superligaen og komme i form og alle de her ting, som jo også spiller ind. Men problemet kan bare være, at tiden kan overhælde dem, forstået på den måde, at de pludselig, eller resultaterne og realiteterne kan overhælde dem, forstået på den måde, at de pludselig kommer i nedrykningsfar. Det må jo ikke ske. Og derfor, den her kamp mod Sønderjyske, den skal de jo virkelig, det skal man til alle kampe, men den her kamp skal de virkelig gå ind til at sige, det er lidt en finale for os, fordi vinder de den, så tror jeg heller ikke, det overhovedet bliver et issue, og noget vi skal tale om, men går de ud og leverer endnu en præstation, og det er jo risikoen. Du har også spillet på hold, Francis, hvor din træner gerne vil have, I havde bolden rigtig meget, og der ved du også selv, der kan det også godt ske det, at det bliver lidt kønsløst. Altså det bliver meget, vi er rigtig gode til at have bolden, vi er rigtig gode i vores fase 1, og altid er i skabe, og vi har bolden næsten 70% af tiden altid, men vi kommer bare ikke frem til noget, fordi modstanderne de stiller sig bare ned og siger, jamen spil I bare på forsiden af os hele tiden, og vi kommer aldrig ind, hvor det gør rigtig ondt, og det er jo det, OB lider af, og for du skal gøre det, så skal du også have spillere, der har noget selvtillid og noget tro på tingene, og det er også der, hvor OB, nu bliver det også bare selvforstærkende, og netop som jeg sagde, tænk et boost, der kunne have givet dem at komme tilbage i den her kamp i Horsens. Ross kommer ind, får scoret, hvad hedder han, Van Verden med oplæg, og så får de bare den her 2-1-scoring for Horsens midt i hovedet, og så bliver det bare endnu værre, end hvis de har tabt 1-0.
Fra panderynker nordpå til måske en der endnu større panderynker sydpå i Sønderjyske. Jeg bliver nødt til at starte med et pointsnit fra Glenn Riddersholm. Uden pokalsejr, han har jo vundet 9 ud af 10 kampe i pokalen, forsvarende pokalmester osv., ligger Glenn Riddersholm med et pointsnit i Sønderjyske på 1,19. Det var under en 33-kampstruktur. Der kunne man godt være kommet problemer med forårs nedrykning. Men nu har vi snakket om, at Cifuentes skal have tid. Vi er efterhånden der, hvor Glenn har fået tid i Sønderjyske. Det er i hvert fald et, jeg ved godt, at det, han siger selv, Francis, han vil gerne være en del af et længerevarende projekt og sådan noget. Men nu har vi ligesom fået smag for, hvordan det så ud, da Sønderjyske var med i toppen. Det var god fodbold, det var flotte resultater. Nu står man bare i en situation, hvor topscorer Harty Wright er udeladt efter det, de selv siger, en episode til træning. Der er en personalsag mod tidligere sportschef Hans-Jørgen Heisen, og man bliver rundbarberet med 1-4 på hjemmebane mod Lyngby i forrige kamp, hvorefter man så får point mod OB. Hvor meget mere kan vi forvente af det her Sønderjyske hold, end det vi ser lige for tiden?
Og lige præcis det her hold, der synes jeg, at du kan forvente mere på, taler vi om resultater, men du kan forvente mere på spillestilen, det synes jeg. Jeg synes stadigvæk, der er dygtige nok spillere til, at præcisioner kan lide lidt mere det, der var inde i parken, end det, der var mod Lyngby. Det vil jeg gerne sige. Så der er mange situationer, som jeg savner, især omkring Harty Wright. Nu var han undladt, men i forhold til at spille ham god, fordi han har nogle helt entydige styrker, men har også nogle klare, klare mangler. Men hans styrker er så gode, at det faktisk kan vinde en fodboldkamp. Og de situationer, han skal bringes i, har jeg ikke set så meget af. Det vil sige, måske være en lille smule mere kompromisløs i forhold til at sige, okay, vi skal ikke tage det initiativ på kampen. Vi er nødt til at, sådan at være lidt mere sønderjyske fra tilbage i tiden, og så spille med lidt længere afleveringer. Ikke bare de der høje afleveringer, som er duelspillet, men de der går ned bag forsvaret, hvor Harty Wright kan komme ud og løbe. Altså, der så vi ham jo i starten af sæsonen. Jeg ved godt, der var der ikke så stort kendskab til ham, men du kan stadig godt kreere det spilbillede, fordi der er så mange hold efterhånden, som, jeg ved godt, banen har været dårlig, men der er mange hold, der har ambitioner på kuglen. Så der er mange og i øvrigt, selvom at Sønderjyske har været gode på det seneste, også stadigvæk måske har det ry, det skal have. Når man møder Sønderjyske, så skal man helst være bedre end dem, rent fodboldmæssigt. Så er der mange, der ser sig selv. Og derfor kan du få det billede, hvor Harty Wright, Jeppe Simonsen, Rilwan Hassan, kan komme ud og løbe fra central hold. Og det savner jeg lidt. Men jeg synes jo, at overlæggeren synes jeg er sat højt, men jeg synes jeg er med rette, fordi jeg kan godt se nogle spillere ind på den fodboldbane, som er dygtige.
Det er jo heller ikke sådan, så man kigger på det her Sønderjyske hold og siger godt, Anders K. Jacobsen, Monnerup, Mads Albæk, Patrick Bangård, andre typer spiller for et træningssæt og en fransk hotdog. Altså, der må være noget budget nede i Haderslev også, hvor man siger, jamen godt, vi skal altså gerne klare det lidt bedre end vores konkurrenter og kollegaer fra Esbjerg, som ligger rundt nede i den næstbedste række nu. Og man står bare efterhånden i hvert fald mod AGF og mod Lyngby og har præsteret rigtig, rigtig dårligt. Skaber til nærmest ingenting og scorer ikke i åbent spil i nogle af de kampe her. Nu står man med en kamp med OB. Top 6 er stadigvæk en mulighed, men der er altså også noget, der hedder pokalturneringen, hvor man har et gunstigt udgangspunkt, har 2-1 med fra Marmar og skal spille en returkamp mod dem i en pokal semifinale, eller pokal kvartfinale må vi regne med, hvor det bliver Randers Vejle, vinderne af Midtjylland mod OB, og så AGF i kvartfinalen, og så en semifinal, der kommer forud. Kan man satse på to turneringer på en gang i sønderjyske situation lige nu?
Ja, det kan man. Altså, ja og nej, forstået på den måde, at Sønderjyske skal jo bare sørge for nu lige at gøre det her færdigt og komme i top 6. Og det er jo også, inden vi taler dem helt ned i første division, så skal vi lige huske på, at det er jo ikke, de er jo ikke i akut nedrykningsfare på nogen måde, Sønderjyske. Det er jo problemet af deres form. Altså problemet er, at de jo startede så godt, som de gjorde, og det er jo det, man nogle gange bliver lidt straffet for, både som spiller, træner og klub, at hvis du gør det rigtig, rigtig godt i starten af sæsonen, så kommer forventningerne også højere op, og altså, ja, jeg synes Sønderjysk er bedre end det, de har leveret. Jeg er fuldstændig enig med jer begge to faktisk i jeres betragtning. Men jeg synes også bare, at vi skal have med, at det er jo ikke, altså lige nu er de 3 point efter Randers eksempelvis på femtepladsen, så det er jo ikke fordi, det er en kæmpe skandale det her for Sønderjysk, og alt er skidt i den her sæson. Problemet er, at den nuværende forfatning, altså det er jo det, de skal have vendt, og det er jo også det er jo, altså den er jo helt tydelig, altså han er jo ikke specielt omkring det, siger det er noget, vi har fokus på, og det er noget, vi bruger rigtig meget tid på, for nu skal det vendes, og nu begynder de her ting at komme, altså Heisen kan de nok ikke gøre så meget ved, men altså de her ting med Harty Wright, sjovt nok, så sker de ting ikke, når alt bare kører, altså så har du ikke de der sager til træning, så nu er det jo også for at glæde ligesom at vise, jamen, hvad er det for en retning, vi skal gå, og det skal de have vendt nu, og så skal de sørge for at klemme sig med i den her top 6. Gør de det, så er det jo stadig en god sæson, det skal vi huske på for Sønderjyske, så har det været en god sæson, men det er jo klart, at hvis de i de sidste 3 kampe heller ikke får en sejr, og præcisionerne er tilsvarende dårlige, jamen, så er det fint, at du har noget pokalfodbold, hvor du kan få nogle succesoplevelser, men det er bare Superligaen, der ligesom er, jeg skal sige, det daglige brød, det er det, de skal præstere, og det har de brug for at gøre nu.
Med det runder vi af for optakten til den tredje sidste runde i Superligaens grundspil. Tak til Rasmus Mønrup.
Selv tak.
Tak til Francis Diggo.
Selv tak.
Tak til Arbejdernes Landsbank, og tak til alle jer lyttere, der nåede med hele vejen i mål. Også tak til HelloFresh måltidskasser. Vi er Mediano, og vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og HelloFresh, der giver dig bæredygtige måltidskasser lige til døren.